У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватитан. Ухватитан.
E, dobro jutro. Evo ga, pretposlednji petak u 2016. godini i još uvek nije ni osvanuo, 6 sati i 1 minut. Temperature u celoj Srbiji veoma stabilne, ili minus 4 ili minus 3. Jedini izuzeti su Požega i Dimitrovgrad sa minus 5, odnosno Sjenica sa minus 9 i Kopaonik sa minus 2. Sumaglica uglavnom u celoj zemlji, ponegde promiče neki sitan sneg. Ovde u Beogradu, ako živite u centralnim delovima grada, verovatno nećete videti ništa dela na kolima i na drveću, ali ako ste već malkice van centra, onda ćete videti pa 1 do 2 cm snežnog pokrivača. Vidjet ćemo da li će se zadržati. Službe koje se bave čišćenjem ulica vrlo su uspešno obavile taj posao ovog jutra, tako da ne morate zbog toga da se brinete. A da li je zbog nečeg drugog imate da brinete, čućete od Čede Savkovića koji je ovde u studiju već. Dobro jutro.
Čeva. Dobro jutro, dobro jutro.
Mislim, nema razloga.
Nema razloga, da, malo se sve. Šalimo. Vesti su sve iste, u principu od sinoć.
I polako pred novogodišnje.
Pred novogodišnje, da, polako, malo se smiruje situacija.
Jeste. Čuli ste Čedomira Savkovića koji će vam predstaviti najvažnije vesti ovoga jutra, a mi ćemo se ponovo čuti za nekih 20 minuta.
Šest časova i tri minute. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Srbija ne menja svoju politiku i ne odustaje od vojne neutralnosti bez obzira na nabavku naoružanja iz Rusije, izjavio za RTS premijer Aleksandar Vučić. Deo poslanika Srpske liste vratio se u Kosovsku skupštinu, zvanični Beograd ne podržava takvu odluku. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je završena evakuacija 10.000 ljudi iz istočnog Alepa, kao i 2 šiitska sela u sirijskoj provinciji Idlib. U Nemačkoj nastavljena potraga za Tunišaninom osumnjičenim za napad u Berlinu. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili u Beogradu španski Real Madrid. Danas će biti oblačno i hladno uz slabe padavine i poledicu, najviša dnevna temperatura 2 stepena. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da će Srbija posle nabavke aviona iz Rusije imati najjaču vojnu avijaciju u regionu, povodom komentara da nabavka naoružanja znači odustajanje od političke neutralnosti. Premijer Vučić je za RTS rekao da je snaga Srbije u tome što ne menja svoju politiku.
Mi ne odustajemo od vojne neutralnosti, to je naša politika, to je odluka Narodne skupštine Republike Srbije. Mi ovim dobijamo ne 6, već 10 MIG-ova 29. Mi smo ovo dobili besplatno, to ljudi treba da znaju. Ali šta nas košta, šta mi plaćamo? Plaćamo rakete koje mi hoćemo da imamo, rakete vazduh-vazduh i rakete vazduh-zemlja. Dakle, da idemo da kupujemo samih 6 sa raketama koje smo mi namerili, to vam je po 95 miliona evra. Sračunajte, to vam je gotovo 600 miliona evra, samo tih 6. A da ne govorimo ova 4 koja moraju da budu u resursu. Mi ćemo narednih 14 godina imati 10 strahovito moćnih letelica, 10 u ovom trenutku, najmanje, nisam siguran da će da ostane na 10. Ubedljivo najmoćnijih letelica na Balkanu. Ne samo na Zapadnom Balkanu, već na Balkanu.
Prema rečima premijera Vučića, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, ako budu raspisani, bit će istovremeno sa predsjedničkim na proleće iduće godine i zbog toga ne bi predstavljali dodatni trošak. Premijer je također najavio da će u ponedeljak 26. decembra biti rešeno sve u vezi sa Srpskom listom, čiji se deo poslanika vratio u Skupštinu Kosova. uprkos protivljenju Beograda, kaže da ima puno poverenja u ministra Aleksandra Vulina i da je do sukoba njegove stranke, Pokret socijalista i Srpske liste na Kosovu i Metohiji došlo do uplitanja stranih faktora i Albanaca. A poslanici samostalne liberalne stranke i Pokreta socijalista odlučili su da učestvuju u radu kosovskog parlamenta koji bi trebalo da raspravlja o predlogu budžeta za narednu godinu. U saopštenju navode da dosadašnji bojkot nije promenio ništa i da se u kosovsku skupštinu vraćaju kako bi uticali na pokrajinski budžet. Ostalih 6 poslanika Srpske liste ne učestvuje na sednici. Na najnoviji razvoj situacije na Kosovu reaguje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On kaže da su odlukom da ponovo učestvuju u radu kosovskog parlamenta poslanici Aleksandra Vulina izdali srpske interese jer su Srbi odlučili da bojkotuju tu skupštinu zbog pokušaja otimanja Trepče.
Ne prihvatam i ne mogu da prihvatim tezu da na Kosovu i Metohiji postoji nejedinstvo među Srbima. Ne, među Srbima nema nejedinstva. Srbi su u svoju vladu, uz državu Srbiju, a postoje pojedini prodani političari koji nemaju veze ni sa narodom, ni sa vladom, koji zbog šake albanskog novca trče u zagrlje Isi Mustafi. I ti poslanici danas iz Pokreta socijalista su se demaskirali, obelodanili i pokazali kojom stazom žele da idu, neka im je srećan put.
Lider Pokreta socijalista i ministar rada Aleksandar Vulin poziva obe strane da smire strasti, a predlaži rešenje za problem.
Ako mene pitate za čitavu situaciju, ja stvari posmatram malo drugačije nego i jedna i druga strana. Ja smatram da kosovsku vladu treba srušiti. Da treba srušiti u parlamentu zato što nije formirala zajednicu srpskih opština, da treba izazvati vanredne izbore i opšte i lokalne i da samo tako možemo pokazati svoju ozbiljnost. Nisam siguran da tu imam podršku ni SNS-a ni Pokreta socijalista na Kosovu i Metohiji, ali pitali ste me, ovo je moj stav.
Kaže ministar rada i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin. 6:08. U nastavku vesti iz sveta. Poslednji konvoj sa pobunjenicima i civilima napustio je sinoć Alep. Sirijska državna televizija navela je da su 4 poslednja autobusa koji prevoze teroriste i njihove porodice stigli u kvart južno od Alepa pod kontrolom vladinih snaga. Odmah zatim sirijska vojska je saopštila da je preuzela punu kontrolu nad celim Alepom, nekada najvećim ekonomski i najvažnijim gradom u Siriji. Ocjenjeno je da zauzimanje Alepa predstavlja stratešku transformaciju u ratu protiv terorizma. Komanda oružanih snaga objavila je vraćanje bezbednosti u Alepu i završetak 4-godišnje pobunjeničke kontrole nad istočnim delom grada. U Turskoj su na slobodu pušteni roditelji sestre i još 3 člana porodice Mevluta Mert Altinasa, koji je ubio ruskog ambasadora Karlova. Posle napada uhapšeno je ukupno 13 osoba. Nemačka policija još traga za Anisom Amrijem, osumnjičenim za napad na posetioce božićnog vašara u Berlinu. Kao potencijalno opasan džihadista, Amri je ove godine bio pod prismotrom policije zbog sumnji za planiranje pljačke kako bi platio automatsko oružje. 3 dana posle napada ponovo je otvoren berlinski božićni vašar. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjelazila je nadu da će napadač uskoro biti uhapšen. Ona je prilikom posete sedištu Savezne kriminalističke službe istakla da saoseća sa žrtvama napada i da su svi njima dužni da ostvare uspeh u istrazi. Nakon terorističkih napada u Ankari i Berlinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije preduzelo je dodatne mere zaštite. Pojačani su nadzori kontrola na graničnim prelazima, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, kao i na svim mestima gde se okuplja veći broj ljudi. Biće povećano prisustvo pripadnika uniformisanog, ali i civilnog sastava policije, kako na ulicama, tako i ispred najvažnijih državnih institucija, diplomatsko-konzularnih predstavništva i verskih objekata. Posebne mere biće preduzete tokom proslave predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na jačanje vojnih nuklearnih potencijala zemlje i razvoj raketa koje mogu da probiju svaki sistem raketne odbrane. Putin je na sastanku u Ministarstvu odbrane istakao da je ruska vojska jača od bilo kog agresora. Ministar odbrane Sergej Šojgu upozorava da NATO nastavlja sa jačanjem vojnog potencijala u blizini ruskih granica, a da je Vašington u Evropi rasporedio više od 200 vazdušnih nuklearnih bombi. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump poručuje na svom Twitter nalogu da njegova zemlja mora da ojača i proširi nuklearne kapacitete dok se svijet ne urazumi u vezi sa nuklearnim oružjem. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije nije prihvatila predlog Srpske radikalne stranke da se formira anketni odbor u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva premijera Zorana Đinđića. Skupština je inače usvojila zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa obavezne organe zgrade, skupštinu stanara i upravnike zgrade. Počela je nova sednica na čijem je dnevnom redu 18 zakonskih predloga. Raspravlja se između ostalog o izmenama zakona o javnim medijskim servisima i privremenom uređivanju naplate takse, kao i o izmenama zakona o sistemu plata u javnom sektoru. Ministar privrede Goran Knežević izjavio da će konkursi za direktora javnih preduzeća biti raspisani odmah posle novogodišnjih praznika. Zakon inače propisuje da se direktori izaberu na konkursima do početka marta 2017. godine.
Imamo obavezu da u narednom periodu usaglašavanjem sa zakonom o javnim preduzećima da raspišemo konkurse za izbore direktora javnih preduzeća. Ja očekujem da će u najkraćem mogućem roku to biti rešeno, odmah nakon nove godine. Izabrali smo i kadrovsku komisiju, dakle sve formalnosti su razrešene i očekujem da taj problem razrešimo.
Analitičari s kojima smo razgovarali naglašavaju da vlada mora da uspostavi stroge standarde za izbor direktora i članova nadzornih odbora, ne samo u javnim, nego i u državnim preduzećima koja godinama loše posluju. Za Srbiju će ovo biti najuspešnija godina od početka svetske ekonomske krize, ocenjuju stručnjaci okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor. Dobro je što se postepeno oporavljaju javne financije, ali zabrinjava kašnjenje strukturnih reformi. Zalažu se za veći rast domaćih investicija jer bi to moglo još da ubrza ekonomski rast i približi nas državama u regionu. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
Korak po korak, Srbija se izborila za rast bruto domaćeg proizvoda zasnovan na investicijama i izvozu. Ekonomista Milojko Arsić kaže da je dobro što se postepeno oporavljaju naše javne financije. On je sa druge strane zabrinut zbog kašnjenja strukturnih reformi.
Relativno česti izbori nepovoljno utiču na privredni ambijent u zemlji kao što je Srbija, koji još uvijek nema izgrađen privredni sistem. Često državanje izbora nije toliko štetno za Italiju, za neku drugu razvijenu tržišnu privredu, zato bi za Srbiju bilo loše da se ponovo održavaju parlamentarni izbori, jer bi to značilo da će veći deo godine ponovo biti izgubljen sa stanovišta sprovođenja reforme.
Slične procene za ovu godinu ima i ekonomista Saša Ranđelović.
Naši makroekonomski pokazatelji su dosta bolji nego što su bili u prethodnim godinama, ali su i dalje na nivou proseka ili možda čak u nekim segmentima ispod proseka zemalja regiona, tako da je neophodno nastaviti sa makroekonomskom stabilizacijom s jedne strane i sa strukturnim reformama sa druge strane, kako bi se ti makroekonomski pokazatelji dodatno unapredili i onda bi mogli da kažemo da oni prelaze u zonu iznad proseka zemalja regiona.
Za period koji sledi, prema rečima Milojka Arsića, najvažnije je da se obezbede uslovi za nova ulaganja u privredi.
Mi već sada imamo relativno visoke strane investicije i ne možemo računati da će one u odnosu na GDP da se značajnije povećavaju. Ključni pokretač rasta u narednom periodu trebaju da budu domaće investicije, a da bi se to dogodilo, presudno je da se unapredi privredni ambijent koji bi poboljšao rezultate poslovanja privrede, povećao sopstvena sredstva privrede za investiranje.
Bez novih investicija teško je obezbediti realan rast zaposlenosti u Srbiji. Ekonomisti tvrde da se naše tržište radne snage postepeno oporavlja, ali po nešto nižim stopama od onih koje su prikazane u zvaničnim statističkim podacima.
U Beogradu se obeležava 20 godina od smrti našeg velikog umetnika Miodraga Miće Popovića. Do 27. decembra pred publikom je njegov celokupni filmski opus, 5 autorskih filmova koje je Popović režirao od 1963. do 1970. koji su ušli u antologiju jugoslovenske i srpske kinematografije. U svečanoj sali nove zgrade kinoteke program je otvorio film Čovjek iz hrastove šume sa Mijom Aleksićem i Tamarom Miletić, a koji je inače bio zabranjen. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta, a hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde postigli su sinoć sjajan uspeh. Oni su u 14. kolu Evrolige pobedili Real iz Madrida sa 82-70 u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Najbolji vaterpolisti Srbije počeli su sinoć proslavu Dana šampiona i uspešne 2016. godine u kojoj su osvojili zlatnu olimpijsku medalju, zlato na prvenstvu Evrope i u svetskoj ligi. Na svečanosti u hotelu M prisustvovao je i lično predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je još jednom čestitao izabranicima Dejana Savića, koji je proglašen za najboljeg trenera na planeti. Proslava se nastavlja danas, od 18 časova na bazenu Tašmajdan održat će se revijalna humanitarna utakmica između selekcije Srbije u sastavu koji je osvojio zlato u Riju i tima sveta. Na ovom spektaklu poslednji put će igrati za reprezentaciju Živko Gocić i Sloboda Nikić.
U sportu bila je to Snežana Pantović. O tome kako nas vreme očekuje ovog petka, dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
U većem delu Srbije bit će oblačno, tmurno i hladno, ponegde sa sasvim slabim padavinama i lokalnom pojavom poledice. Samo na jugu, istoku i u planinskim predelima pretežno sunčano. Duvat će slab, a na istoku i umeren i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od -3 do 0, na istoku i jugu Srbije do 4 stepena. Na području Beograda u jutarnjim satima slab mraz i magla, a tokom dana oblačno, tmurno i hladno, uz moguću je sasvim slabi padavine i lokalnu pojavu poledice. Duvaće slab severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko -2 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je -4 stepena. -10 stepeni u Sjenici, to je ujedno najniža temperatura koja je izmerena u 6 časova. Prema ostalim vremenskim podacima, odnosno što se tiče ostalih vremenskih podataka, sumaglice je u većini mesta u Srbiji, slab sneg u Zrenjaninu i u Smederevskoj Palanci. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, moje ime je Čedomir Savković. U nastavku sledi nastavak emisije jutarnjeg programa, emisiju Uprti dan. A sa vama će sve do 9 časova biti kolega Miša Stojitković. Do slušanja i prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto imamo potrebu da pišemo i ko to čita? Šta imamo da kažemo i ko želi to da čuje? Gosti Talasanja su pisci Aleksandar Gatalica, Zoran Živković i Vule Žurić. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Kako približiti kulturu najmlađima? Kako razvijeti kulturne potrebe i navike dece i mladih? Kakvi kulturni sadržaji se nude i mogu li deca da učestvuju u kreiranju programa? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Tamara Krstić.
Sportski spomenar.
Mi su bili zadnji na tabeli, a tukli Crvenu zvezdu 2-1. To su bile čestitke. Maču je čestitao Udineze iz Italije. To je pisala štampa, to je brujalo. Raša Marković je to najbolje prenosio i sve rekao u svom prenosu.
Gost, fudbaler Miroslav Milutinović Šonda. Nedelja 25. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka plavog goluba, za njivu se ostavljam u godnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Još jednom, 6 sati i 22 minuta, ja sam Miša Stojković i bit ću sa vama sve do 9, dok traje Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Ovo jutro, kao i nekoliko prethodnih, protiče u znaku temperatura koje su u minusu i u znaku nevjerovatno ujednačenih temperatura. U celoj Srbiji, u kom god da ste gradu ili mestu, temperatura je ili minus 3 ili minus 4, dakle ne morate mnogo da se razmišljate. Jedino je u Sjenici čak minus 10, ali navikli smo na te temperature i mi, a svakako i stanovnici ovog kraja. Danas će možda ponegde temperatura biti i u plusu. Za Beograd je prognozirano najviše minus 1, dakle još uvek hladni, odnosno ledeni dani, ali pred nama je u narednih nekoliko dana blago otopljenje. Vidjet ćemo kako će nam proteći naredni vikend i novogodišnja noć. Ovog jutra na putevima je vlažno i blago klizavo, tako da treba obratiti pažnju na to. Uskoro ćemo čuti i više detalja od ljudi iz Automoto Saveza Srbije. A u naredna 2,5 sata u našem jutarnjem programu pričat ćemo o raznim zanimljivim stvarima, o tome kako je u Nišu jedan broj takozvanih teško zapošljivih ljudi dobio posao, čućemo kako protiču božićni i to jest prednovogodišnja, kakva je atmosfera i kako izgleda božićni sajam u Svrljigu. Malo ćemo se pozabaviti i kulturnim zbivanjima u Novom Sadu, a razgovarat ćemo i o dobročinstvu, o humanosti, o dobrim delima. Pozvaćemo vas da nam se javite i da kažete šta mislite o ovim novim merama poput upravnika zgrada, kako to izgleda iz vaše perspektive i tako. Mislim da će nam biti zanimljivo i vama i nama ovde do 9 sati. Ne proganja, svi me mrze.
da me piju što prejasno drogerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola. Čije će da me biju zbog preglasnog grokerova, pominju mi familiju, teraju me do džavola.
Da.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija ne menja svoju politiku i ne odustaje od vojne neutralnosti bez obzira na nabavku naoružanja iz Rusije, izjavio za RTS premijer Aleksandar Vučić. Skupština Srbije nastavlja raspravu o 27 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog zakona o proceniteljima i zakonsko rešenje isplate stare devizne štednje. Deo poslanika Srpske liste vratio se u Kosovsku skupštinu. Zvanični Beograd ne podržava takvu odluku. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio da je završena evakuacija desetina hiljada ljudi iz istočnog Alepa, kao i dva šiitska sela u sirijskoj provinciji Idlib. U Nemačkoj je nastavljena potraga za tunišaninom osumnjičenim za napad u Berlinu. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Beogradu pobedili španski Real Madrid. Vaterpolo reprezentacija Srbije, evropski i olimpijski šampion, večeras igra revijalnu utakmicu protiv reprezentacije sveta uz oproštaj Živka Gocića i Slobodana Nikića od reprezentacije. Danas će biti oblačno i hladno uz slabe padavine i poledicu, najviša dnevna temperatura do 2 stepena.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavi gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. decembra 1923. godine preminuo je Pera Dobrinović, jedan od naših najdarovitijih glumaca. Bio je reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Nastupao je i na evropskim pozorišnim scenama. Ovo je zapis o početku karijere Pere Dobrinovića.
Gledao sam još u Karlovcima raznorazne pozorišne trupe putujući, što kažu, i svako od njih imao je lepe obraze, otmenu figuru, dobro skrojeni ancug i začešljenu kosu, a tebi je dete baš sve nekako u nedostatku.
Gospodin Bačvanski o glumi ima sasvim drugo mišljenje, novije.
Pero, život nije mudrost u prazno, već mudrost kako da te u korenu ne poremeti.
Što bi me poremetio teatar? Vi očigledno vas da na tome radite. Sumnjate, vidim ja, ali neću se ni pošto zaustaviti da ne krenem kucam na umiju.
Želim ti kao roditelj najbolje. Ali ko da nasledi ovako krasnu berbernicu, valjda Šegra Šiško?
Pa šta se vas da inatite? Dete nek ide kud je pošlo. Ajde, ajde da ne okasniš na ispit izmačevanja, a na večer, eto nas u pozorištu, obući ću se svečano.
23. decembra 1896. godine rođen je operski pevač Nikola Cvejić.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled očaj pevačeva glasa.
Solo pevanje Nikola Cvejić studirao je u Zagrebu i Milanu. Bio je član opera u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu kreacije Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Holanđanina i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara. 23. decembra 1933. godine završen je Lajpciški proces, na kome je bila podignuta optužnica protiv Georgi Dimitrova i nekoliko članova tadašnje komunističke partije, da su u Berlinu januara te godine zapalili zgradu Reichstaga. Zahvaljujući dobroj odbrani kao i pritisku međunarodnog javnog mnjenja, sud u Lajpcigu je na današnji dan 1933. godine doneo oslobađajuću presudu za optužene. Evo kako se branio Georgi Dimitrov.
Najnaš pravi je prezident Manja Kenelista. I tebe cu. I cimni. Šasteš pravi.
Moj jezik, gospodine predsjedniče, je prilično oštar i surov jezik. Ali moj život i moja borba bili su vrlo oštri. Ipak ovaj moj jezik je otvoren i iskren. Moram reći da nisam advokat koji brani svog klijenta. Ja ovdje branim od optužbe svoju sopstvenu ličnost. Isto tako ja branim svoju sopstvenu političku i revolucionarnu čast. Ja branim svoju ideju. Također ja branim svoje komunističko ubeđenje. Svaka rečenica, svaka reč koju sam ovdje izgovorio izraz su mog najdubljeg gnušanja protiv jedne nepravedne optužbe. Ta optužba želi da prestupe antikomunista pripiše komunistima. Iskreno sam ubeđen da u mojoj domovini, u Bugarskoj, niko ne bi poverovao ove nepravedne optužbe. Jer fašisti su divljaci i varvari u Bugarskoj. Ali ja vas pitam, gospodine predsjedniče, koji fašisti u bilo kojem kraju sveta nisu divljaci i varvari?
23. decembra 1972. godine preminuo je Andrej Nikolajević Tupoljev, ruski konstruktor vojnih i civilnih aviona, jedan od tvoraca savremene ruske vazduhoplovne industrije. Projektovano je i izrađeno preko 100 tipova aviona ovog konstruktora. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
6 sati i 43 minuta. Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, u kojem je došlo vreme da čujemo malo detaljniju vremensku prognozu za danas od Mirjane Gulan.
U većem delu Srbije biće oblačno, tmurno i hladno, ponegde sa sasvim slabim padavinama i lokalnom pojavom poledice. Samo na jugu, istoku i u planinskim predelima pretežno sunčano. Duvaće slab, a na istoku i umeren i jak severozapadni veter. Najviša temperatura od minus 3 do 0, na istoku i jugu Srbije do 4 stepena. Na području Beograda u jutarnjim satima slab mraz i magla, a tokom dana oblačno, tmurno i hladno, uz moguću je sasvim slabi padavine i lokalnu pojavu poledice. Duvaće slab severozapadni veter. Najviša temperatura danas oko minus 2 stepena.
A trenutno je minus 3 ili minus 4 u skoro svim gradovima u Srbiji, što znači da se u Beogradu neće nešto mnogo ni pomerati skala u termometru. Malkice ima snega van centra grada, u centru nema ama baš ničega. Ulice su dobro raščišćene, bar ovde u Beogradu. A da čujemo od Nevene Damjanović kakva je situacija na putevima u Srbiji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u dane kada se više putuje i kada se zbog pojačanog saobraćaja i većeg broja vozila na pojedinim deonicama, na graničnim prelazima i na naplatnim rampama stvaraju gužve, česti su zastoji u saobraćaju, pa je pored sporije i opreznije vožnje potrebno više strpljenja i tolerancije za volanom. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno su zadržavanja za putnička vozila do 30 minuta. Međutim, pojačan saobraćaj očekuje se tokom dana na ulazu u Srbiju na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci, pri čemu zadržavanja mogu biti promenljiva od 30 do 60 minuta. Magla i niže temperature koje mogu biti uzrok formiranja poledice glavni su razlozi da i jutros podsjetimo vozače da voze sporije, jer je na širem području Beograda i Šumadije vidljivost i ispod 200 metara. Sa mogućim snegom na kolovozu treba računati na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Kruševca i Vranja, na prilazima Kopaoniku i Goču, a slično i ka Staroj planini i ka Crnom vrhu. Apelujemo na vozače da zbog česte magle budu dodatno oprezni za volanom na ilaskom na deonice na kojima je zbog radova izmenjen saobraćaj. A prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, takvi deonica ima između Valjeva i Loznice, od Malog Zvornika ka Ljuboviji, a sa radovima treba računati i na vrlo frekventnoj deonici od Topole ka Rudniku. Na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save u toku je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izradi raspuske konstrukcije između stubova. Radovi se izvode svakog dana, a alternativni pravac je novi Obrenovački put, odnosno državni put prvog B reda. Do 30. decembra izvodit će se radovi na sanaciju ulegnuća na Avalskom putu, pri čemu se saobraćaj odvija u oba smera uz neizmenično propuštanje vozila. A danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Još jednom podsjećamo na maglu i moguću poledicu, stoga vozite bez žurbe i u skladu sa saobraćajnim propisima. Naravno, ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, posjetite naš sajt amss.org.rs ili nas pozovite na dobro poznat broj 1987.
Popodne dolaze Lenkini prosti.
Jelena, treba da se udaš.
Pa tebi ni jedan ne valja.
Šta ako on nije taj pravi?
Kako ti djece možda znaš koji je pravi?
Samo će mi srce reći.
Santa Maria de la Salute. U bioskopima od 21. decembra.
Između želja i realnosti. Kako ćemo živeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
Eko.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svat.
PGP, RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure,
meni noćas dobro nije.
U prodaji.
Nije život jedna žena, dosti glavo kamizvena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredita, izgubi sjaj, kad se droši više vredi, predistini daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvedi daš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
A u 9 minuta do 7 sati vreme je da prelistamo jutrošnju štampu. Počinjemo od politike koja kao glavni tekst na naslovnoj strani donosi onaj pod naslovom Nema spasa za Spaskovskog. Profesionalni menadžment umjesto dosadašnjeg direktora RTV Bor, za koji država tokom 2017. godine treba da nađe strateškog partnera, stoji u podnaslovu, a tekst počinje sljedećim rečenicama. Blagoje Spaskovski izgleda da broji posljednje dane na mestu direktora kompanije Rudarsko-topioničarski basen Bor. U memorandumu ekonomske politike koje je naša vlada potpisala s Međunarodnim monetarnim fondom, jasno se navodi da je država pokrenula kadrovske promjene u ovom preduzeću. Kako saznajemo, ovih dana biće raspisan tender za izbor profesionalnog menadžmenta za RTB Bor. Tu je između ostalog i obaveza iz unapred pripremljenog plana reorganizacije koji praktično predstavlja dogovor ove prezadužene firme sa poveriocima, piše današnja politika. Politika na naslovnoj strani piše i da se zaoštrava sukob Srpske napredne stranke i Pokreta socijalista na Kosovu i Metohiji. Naslov teksta: naprednjaci optužuju Vulina da stoji iza antisrpskog prevrata. Odluka dela poslanika Srpske liste iz Pokreta socijalista da ponovo učestvuju u radu kosovskog parlamenta nema podršku zvaničnog Beograda i vlade Srbije, poručio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo. A politika na naslovnoj strani donosi i pitanje da li će terorizam skinuti Merkelovu s vlasti. Napad na božićni vašar, prema oceni analitičara, predstavlja i politički udar na nemačku kancelarku uoči izbora na kojima se bori za četvrti mandat, piše dopisnik politike iz Nemačke Nenad Radičević. Politika donosi i kao i obično dosta tekstova o zbivanjima u Evropi i svetu na drugoj i trećoj strani, između ostalog naslov Poljska Briselu ne veruje, Varšava je dan posle novih preporuka Evropske komisije za stari spor oko Ustavnog suda odgovorila da su primedbe neosnovane, čime je ponovo pokazala da se ne plaši gubitka glasa u Evropskoj uniji. A iz Evropske unije Srbiji poručuju da je iza nas delimično uspešna godina za Beograd. Ovo kaže Tanja Fajon, a o tome piše današnji dnevni list Danas. Srbija je u odlazećoj godini zabeležila određeni napredak na putu ka Evropskoj uniji, ali i dalje nije stvorena klima koja bi predstavljala temelj za uspostavljanje pravne države, što je jedan od osnovnih principa Evropske unije, kažu za list Danas stručnjaci za evropske integracije uz ocenu da je ocenjujući učinak države u evropskoj integraciji u prethodnih 12 meseci. Kao najspornije tačke, sagovornici lista Danas navode slobodu medija i izražavanja, spore reforme u određenim domenima, nesuglasice u odnosima s Hrvatskom i specifičnu situaciju koja se odnosi na kosovski problem. A kada se već pominju sloboda medija i izražavanja, danas piše i o oprečnim mišljenjima novinarskih udruženja o predloženom modelu javno-privatnog partnerstva za Tanjug, kako pišu nepostojeću državnu agenciju. Naslov teksta: država reanimira Tanjug, udruženja podeljena. Predlog Nina Brajovića, novog državnog sekretara za informisanje i medije u Ministarstvu za kulturu i informisanje, da se država vrati u vlasništvo ugašene agencije Tanjug, naišao je na podeljena mišljenja. Iz Udruženja novinara Srbije poručuju da je za njih ovaj predlog prihvatljiv, jer treba naći rešenje kako bi ova agencija nastavila sa radom. S druge strane, iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije upozoravaju da bi ovakvo rešenje sigurno ugrozilo fair tržišne odnose. Kao glavni naslov na naslovnoj strani dnevni list Danas donosi: opozicija očekuje pad Vučića i raspad Srpske napredne stranke. O tome za ovaj list govore Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, Branka Stamenković, poslanica pokreta Dosta je bilo u Skupštini Srbije, zatim Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke, kao i lider pokreta Dveri Boško Obradović. Zanimljive su izjave. Jedni kažu velika je šansa da na izborima dođe do promjena, a onda sledi novi talas izbora i konačna smena SNS-a. Drugi kažu autokrata Vučić pada sa vlasti, a SNS se raspada. Treći, konkretno Boško Obradović, očekujem rast popularnosti Dveri, jer su mnogi građani Srbije tek sada kroz naše skupštinske nastupe čuli za šta se zalažemo. A Vjerica Radeta kaže, ako bude parlamentarnih izbora, očekujemo da ćemo imati dovoljno mandata da možemo da utičemo na globalnu politiku u Srbiji. Svi mediji i dalje se bave ruskim migovima koji su poklonjeni Srbiji, a Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, kaže da ruski poklon sigurno nije jeftin. Blic na naslovnoj strani kao centralnu informaciju donosi tekst pod naslovom Trka Srba i Hrvata u naoružavanju. Premijer Vučić je prilikom posete Moskve dogovorio se o nabavci 6 aviona MiG, 30 tenkova T-72 i vozila BRDM-2, koje će također postati deo našeg arsenala u 2017. U isto vreme Hrvatska je potpisala ugovor o kupovini nemačkih haubica PZH-2000, piše današnji Blic na svojoj naslovnoj strani. Urednik Veselin Simonović pod naslovom Remont bratstva piše o tome kako on posmatra poklon iz Rusije u vidu MIG-ova 29. A Blic se dosta bavi i imenovanjem Miše Vacića, osuđivanog lidera pokreta 1.3 8-9 na mesto savjetnika u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. I pred kraj ovog prelistavanja prelazimo na novosti koje se također bave između ostalog i ruskim migovima. Centralni naslov u ovom dnevnom listu glasi: Briselu smetaju srpski migovi. Evropa strahuje od jačanja političke veze Beograd-Moskva, ocjenjuje ovaj list. Za novosti je govorio i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, koji kaže: isporuka aviona je divan poklon za naše odnose. Inače, Aleksandar Vučić, premijer Srbije, i Sergej Šojgu, ministar odbrane u Rusiji, u Moskvi su 20 minuta razgovarali u 4 oka. Kako pišu novosti, dogovoreno je da ruski ministar odbrane u martu posjeti Beograd, što bi trebalo da bude uvertira za dolazak premijera Ruske federacije Dmitrija Medvedeva. Novosti pišu i o tome da će za skrivenu imovinu porez biti i do 50%. Ovo za list izjavljuje ministarka pravde Nela Kuburović, koja kaže da će dati predlog da se imovina ispituje 5 godina unazad ukoliko se utvrdi očigledna nesrazmjera između nečijeg načina života i prihoda koje ostvaruje. A uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da će Srbija posle nabavke aviona iz Rusije imati najjaču vojnu avijaciju u regionu. Povodom komentara da nabavka naoružanja znači odustajanje od politike neutralnosti, premijer Vučić je za RTS rekao da je snaga Srbije u tome što ne menja svoju politiku i ne odustaje od vojne neutralnosti. Prema njegovim rečima, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, ako budu raspisani, bit će istovremeno sa predsjedničkim na proleće sljedeće godine i zbog toga ne bi predstavljali dodatni trošak. Vučić je također najavio da će u ponedjeljak biti rešeno sve u vezi sa srpskom listom, čiji se deo poslanika vratio u Skupštinu Kosova uprkos protivljenju Beograda. 5 poslanika srpske liste, koje predvodi Slavko Simić, vratili su se u Skupštinu Kosova posle tromesečnog bojkota zbog usvajanja zakona o Trepči, kako bi učestvovali u raspravi o budžetu Kosova za 2017. godinu. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju poručuju da vraćanje dela poslanika u parlament predstavlja razbijanje jedinstva srpskih predstavnika. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o načelu o 27 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog zakona o proceniteljima i zakonsko rješenje isplate stare devizne štednje. Poslanici će raspravljati i o zakonu po kojem bi država trebalo da naftnoj industriji Srbije isplati dug Petrohemije iz Pančeva od 105 miliona evra. Biće reči između ostalog i o izmenama zakona o sistemu plata u javnom sektoru, o javnim medijskim servisima i o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Posle terorističkih napada u Ankari i Berlinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije preduzelo je dodatne mere zaštite. Pojačani su nadzori kontrola na graničnim prelazima, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, kao i na svim mestima gde se okuplja veći broj ljudi. Poslednji konvoj sa pobunjenicima i civilima sinoć je napustio Alep. Sirijska državna televizija navela je da su 4 poslednje autobusa koji prevoze teroriste i njihove porodice stigli u kvart južno od Alepa pod kontrolom vladinih snaga. Odmah zatim sirijska vojska je saopštila da je preuzela punu kontrolu nad celim Alepom. Nemačka policija još traga za Anisom Amrijem, osumnjičenim za napad na posetioce božićnog vašara u Berlinu. Kao potencijalno opasan džihadista, Amri je ove godine bio pod prismotrom policije zbog sumnje za planiranje pljačke kako bi platio automatsko oružje. 3 dana posle napada ponovo je otvoren berlinski božićni vašar. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Real Madrida sa 82-70 u 14. kolu Euroligi i tako stigli do 6. trijumfa u tom takmičenju. Vaterpolo reprezentacija Srbije, evropski i olimpijski šampion, igra večeras revijalnu humanitarnu utakmicu protiv reprezentacije sveta, meč na kome se od nacionalnog tima opraštaju dvojica najtrofejnijih igrača Živko Gosić i Slobodan Nikić, počinje u 18 sati na Tašmajdanu uz prenos na drugom programu RTS-a. Vreme danas posle hladnog jutra tokom dana u većem delu zemlje bit će oblačno i hladno uz slabe padavine i pojavu poledice. Najviša dnevna temperatura oko 6 u Beogradu do minus 1 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredio čitao Čedomir Savković.
Hidroelektrane u Srbiji. Nama je danas skoro nemoguće da zamislimo život bez struje. Čaj bismo još i nekako skuvali, samo bi valjalo raspaliti vatru da se voda zagreje. Ali kako raskladiti sok bez frižidera? Čak i radio bi radio samo dok se baterije ne istroše. Električna struja u Srbiju stiže krajem 19. veka. Neke fabrike nabavile su parne mašine i pomoću njih proizvodile struju za svoje potrebe. Najzaslužniji za elektrifikaciju bio je astronom Đorđe Stanojević. Budući prijatelj sa Nikolom Teslom, bio je upućen u njegova otkrića. Da bi uveo električnu struju u Srbiju, prvo je morao da ubedi javnost u prednosti električne rasvete nad gasnim lampama koje su zagovarali neki drugi naučnici. Izvan fabričkih hala, struja se prvo koristila za osvetljavanje beogradskih ulica, a onda je krenuo i prvi električni tramvaj. Beograđanima je struja stizala iz termoelektrane na Dorčolu.
Dobar dan, to je nadaleko poznata hidroelektrana i ima snage vode koja pokreće i dva digitrona.
Prvi gradovi koji su iskoristili snagu svojih reka za proizvodnju struje bili su Valjevo i Užice. Valjevci su struju dobili zahvaljujući Mateji Nenadoviću koji je želeo da napravi termoelektranu po uzoru na onu na beogradskom Dorčolu. Đorđe Stanojević ga je ubedio da iskoristi rečnu silu i adaptira vodenicu na reci Gradac u hidroelektranu. Umesto brašna stigla je struja. Tako je Nenadović osvetlio svoj grad. Novine su oduševljeno pisale o tom događaju.
Valjevo predstavlja noću jednu čarobnu sliku. Naročito je divan pogled sa Brđana i mnogi građani večerom se penju na Vis da uživaju u tom divnom prizoru.
Valjevo je tako 1900. postalo prvi grad posle Beograda koji je imao električno osvetljenje.
Ti kad bi znala kako je lepo sad ove brana noću.
Negde u isto vreme Užičani su pozvali Đorđa Stanojevića u pomoć. Oni su želeli da naprave fabriku tekstila na obali reke kako bi iskoristili energiju za proizvodnju. Stanojević ih je ubedio da na reci naprave hidrocentralu iz koje bi električnu energiju mogli dalekovodima da prenesu na bilo koje drugo mesto, pa će tako imati i energiju za fabriku, ali uvesti i javnu rasvetu u grad. Đorđe Stanojević je očigledno bio čovjek ličan ubeđivanju, pa su i Užičani dobili struju iz hidroelektrane. Ta hidroelektrana na reci Đetinji zove se Podgradom. I dan danas se koristi za proizvodnju struje.
Prirodan tok vode stvara energiju.
Trećina struje koje se danas potroši u Srbiji proizvodi se u hidroelektranama koje se smatraju obnovljivim izvorima električne energije. To jest, dok god reke budu tekle, bit će i struje, toplog čaja, hladnog soka i radija.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
jutro, 7 je sati i 8 minuta. Ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, ali se temperature gotovo uopšte nisu promenile i dalje u svim mestima u Srbiji ili minus 3 ili minus 4, osim na, u Sjenici gde je minus 10 i na Crnom Vrhu gde je minus 9. Danas će uglavnom temperatura ostati u minusu, ponegde kažu meteorolozi uglavnom u južnim krajevima možda ode i do plus 1, plus 2, ovde u Beogradu najviša dnevna bit će do minus 1. U ovom satu govorit ćemo o temama kao što je zapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva u Nišu, božićni vašar u Svrljigu, otvaranje izložbe fotografija i vrlo zanimljive izložbe fotografije iz druge polovine 19. veka u Novom Sadu. A razgovarat ćemo i sa vama za nekih pola sata. Spremite se da okrenete naše brojeve telefona i da malo popričamo o tome šta mislite o ovim upravnicima zgrada koji se uvode novim zakonom juče usvojenim u Skupštini Srbije. Zahvaljujući subvencijama grada Niša u iznosu od 4,7 miliona dinara i nacionalne službe za zapošljavanje koja je izdvojila 4,6 miliona dinara, 50 poslodavaca u Nišu do kraja godine zaposliće 62 ljudi iz teže zapošljivih grupa. Poslodavci kojima su juče u gradskoj kući u Nišu uručeni ugovori o subvencijama preuzeli su obavezu da zaposle mlade do 30 godina i starije od 50 godina, zatim radnike proglašene viškom u bivšim firmama i pripadnike romske nacionalnosti i osobe sa invaliditetom. Evo šta je u razgovoru sa poslodavcima, predstavnicima Nacionalne službe zapošljavanja i grada Niša, zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Da najprej čujemo direktora Nacionalne službe zapošljavanja filijala u Nišu, Bobana Matića. Gospodine Matiću, koliko je preduzeće u Nišu dobilo podsticajna sredstva i koliko će ljudi biti zaposleni?
Danas smo podelili znači ugovore po programu subvencije poslodavcima za zapošljavanje lica i teže zapošljivih grupa. 50 poslodavaca za 62 lica, gde su zajedno udružili sredstva grad Niš 4.700.000 i Republika Srbija preko Nacionalne službe 4.600.000.
Hvala vam lepo, da sad čujemo neke od predstavnika preduzeća iz Niša koje će zaposliti nove radnike, jesu dobili podsticajna sredstva za to.
Ja sam Violeta Todorović, finansijski direktor prvog privatnog doma zdravlja Hipokrat Grup u Nišu. Znači, mi smo mlada firma koja je u usponu i mi smo u prvom startu zaposlili sve ljude sa sopstvenim sredstvima. Sad smo dobili od grada podsticaje određene, znači za tri lica koja smo zaposlili. Za nas to puno znači, ali ja mislim da puno više znači za te mlade ljude koji nisu imali zaposlenje.
Vi ste iz koje kompanije, predstavite se?
Iz firme Bekstil, to je proizvodnja tekstila, nalazi se u Nišu, prvi put koristimo podsticajna sredstva.
Da kažemo koliko ćete ljudi zaposliti?
Petoro ljudi. I vaša... to iz teže zapošljivih kategorija do 30 godina starosti i preko 50 godina starosti, jedno lice bez zanimanja, znači NKV, i jedno lice sa invaliditetom.
Vaša kompanija radi ozbiljne long poslove za inostranog partnera?
Tako je, postojimo oko 30 godina, porodična je firma i bavimo se lon poslovima za nemačko tržište.
Marina Stanković, predškolska ustanova Meda. To su vrtići Meda, trenutno ih ima 6, tako da iz godine u godinu imamo planu da otvaram i nove vrtiće, tako da zaista su sredstva neophodna za svaki novi početak.
Od ovih sredstava koliko ćete zaposliti?
4 radnika.
Ivan Stamenković iz kompanije In Software iz Niša. Lepo je to što se država, grad, lokalna samouprava setila da da neka podsticajna sredstva za kategoriju lica koje su, da kažem, teže zapošljive. Međutim, pošto smo mi iz IT sektora, dali bi neki predlog, to je da napravi nove programe, programi edukacije na globalnom nivou, gde će što veći broj mladih ljudi koji su zainteresovani za IT sektor, za programiranje i da bilo kakav posao u IT sektoru, gde inače u svakom trenutku mogu naći odmah posao i gde su puno mesta upražnjena i u Nišu i u celoj Srbiji, kako je po proceni 30.000 mesta, znači gde će država da se organizuje masovne edukacije i onda svi mladi ljudi mogu da kažem da steknu besplatno znanje i jednostavno da
budu spremni za nove tehnologije.
Tako je. IT sektor je budućnost, IT sektor je veliki potencijal ove zemlje.
I da čujemo gradonačelnika grada Niša, Darka Bulatovića. Gospodine Bulatoviću, evo čuli smo privrednike, svi zahvaljuju i vama i nacionalnoj službi što ste se setili ovog sektora da im pomognete u ovim prilikama.
To je prvi korak koji smo učinili na osnovu akcionog plana za zapošljavanje našeg lokalnog zajedno sa našom državom, vladom, Nacionalnom službom za zapošljavanje. Učinili smo taj korak na zadovoljstvo naših sugrađana koji će imati priliku da jednostavno rade, da otvorimo nova neka radna mesta, neke nove projekte, neka nova angažovanja sa planovima da to, ne znam, 7 puta uvećamo u sledećoj godini jer smatramo da je otvaranje novog radnog mesta za naše sugrađane najznačajnije nešto u našoj politici. Smanjenje broja nezaposlenih, stvaranje uslova da nam naši sugrađani rade su naši prioriteti.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd. Dragi slušalci, toliko iz gradske kuće u Nišu. Čuli ste i privrednike, a čuli ste i predstavnike grada.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada traži. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži
kvariš se,
što
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada traži. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav,
ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, pa ti znaj da si spremna sad za to. Ti znaj da si spremna sad za to.
Je sati i 20 minuta, temperatura u Srbiji vrlo ujednačena, ili minus 3 ili minus 4 u gotovo svim gradovima. Požega, Zaječar i Dimitrovgrad minus 5, Sjenica minus 10. Najmanje hladno je u Loznici sa minus 2. Negde u Srbiji ima i snega, ima ga čak i u Beogradu, malo van centra. Doduše to je svega centimetar ili dva, ali ipak se lepo zabelelo, što nas nekako uvodi u ove predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Neko slavi Božić i ovog vikenda, subotu na nedelju, tako da nije ni čudo što u jutarnjem programu Radio Beograda malo pažnje posvećujemo i ovim praznicima. Upravo u duhu tolerancije i humanosti u Svrljigu danas počinje Božićni festival Smotra mladosti, muzike, igara i humanosti. Ovaj deveti po redu festival organizuju Centar za turizam, kulturu i sport i Kancelarija za mlade sa volonterima. O programu manifestacije koja traje do 7. januara sa Stefanom Jovanovićem, predsjednikom organizacionog odbora festivala, razgovara naša Slađana Đorđević.
Večeras u Svrljigu počinje Božićni festival. Stefane, kako idu pripreme, da li je sve spremno i kakav program može da očekujemo?
Ove godine, za razliku od prethodnih godina, počet ćemo malo ranije, 23. decembra, i trajaće do 8. januara. Ja mislim da je sad ovo najduži period trajanja festivala do sada. Evo, sad je bio Sveti Nikola, pa nas je to malo pomelo do u organizaciji, mada završili smo sve ranije, tako da spremni očekujemo početak. Što se tiče aktivnosti ove godine, ništa znatno drugačije nego prethodnih godina, s tim što ćemo eto po prvi put imati Božićni vašar, bit će više predstava nego inače i imat ćemo drugih aktivnosti za decu. Tako da svako ko je zainteresovan, na zvaničnoj Facebook stranici Božićnog festivala može da nađete informacije.
Za slušalce Radio Beograda da čujemo neke od njih.
Pa krenućemo 23. koncertom Penthouse benda. Zatim u subotu, to je 24. imat ćemo tradicionalni koncert kulturno-umetničkog društva Svrljig. U nedelju nas očekuje kićenje jelke i predstava za decu.
A Deda Mraz?
Deda Mraz, naravno, on će biti tu sa decom. Prošle godine, ako se ne varam, ili preprošle, došao na biciklu. Ove godine ne znamo šta da očekujemo od njega, baš i ne predvidimo.
Muke njegove.
Da, baš tako. Nismo, nažalost, nikad imali prilike da padne sneg kad se kiti jelka i da dođe sankama, ali naš Deda Mraz je spreman i snalazi se.
Pomenuste i Božićni vašar.
To je novina. Taj vaša će biti po ugledu na velike evropske vašare koje se održavaju u Beču, mislim da imaju u Nemačkoj, u Berlinu i u drugim većim gradovima Evrope. Što se tiče našeg vašara, pošto je prva godina sada, to će vjerojatno biti skromnije, ali zašto kroz par godina da ne očekujemo da on postane kao Belmužijade ili bar približno Belmužijadi. Što se tiče aktivnosti na vašaru, planiramo da dođe USB grupa iz Niša koji su poznati na nivou cele zemlje, pa čak i Evrope. Oni rade razne akrobacije, hodaju na žici, gutaju vatru, žongliraju, tako da će to biti interesantno za Svrljižane, jer do sada u Svrljigu nismo imali prilike da vidimo tako nešto. Tu će biti štandovi gdje će Svrljižani, a i svako drugi koji je zainteresan sa strane, moći da izlažu svoje rukotvorine ili bilo šta čime se bave, mogu tu da izlažu, mogu i da prodaju. Pošto je festival humanitarnog karaktera, oni će na kraju vašara po svojoj sopstvenoj procjeni da doniraju neki novac u humanitarne svrhe.
Jeste razmišljali ove godine kome će biti najpotrebnije?
Mi se svake godine konsultujemo sa Centrom za socijalni rad, da ne bi sebi stvarali glavobolju, najbolje da oni to odluče jer i oni imaju najbolje informacije. Ove godine oni su odlučili da novac ide samohranim majkama koje su ostale udovice. Time će biti obuhvaćene 3 žene i 7 maloletna deteta na teritoriji opštine Svrljig.
Srećno u poslu, sretna nova godina i Božić.
Hvala i dođite nam.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Miroslava i Miodrag Pantelić zavoleli su se i venčali u Kragujevačkom domu za stare. Poručuju da za ljubav nikad nije kasno. Doživeti stotu, subota od 9:05, Radio Beograd 1, autor i voditelj Marina Stojadinović.
Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17:05.
Eko. PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20:00. Rade Šerbeđija.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljno-političke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Mozaik vremena.
28. decembar 1950. Josip Broz Tito.
Moralni pokvarenjaci i politički pigmeji deru se u svojih histeriji da bi pred svijetom zatamljili moralnu veličinu i herojsku prošlost naših naroda. Ali nikakvo izvrtenje činjenica i falsifikati njima neće pomoći.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Radio je opet u modi. Uhvatite se sa nama u novogodišnje kolo. Zabavljat će vas pevači, glumci, voditelji i narodni ansambl RTS-a iz Studija 6 Radio Beograda. Novogodišnje kolo iz sata u sat različito. Čućete pesme iznenađenja. Pesme koje očekujete. Glumce, pevače i voditelje koje poznajete. Ili ćete ih tek sada upoznati. Tu je i novo lice našeg ansambla. Novogodišnje kolo Radio Beograda 1 31. decembra od 20 časova. Radio je uvek sa vama.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija ne menja svoju politiku i ne odustaje od vojne neutralnosti bez obzira na nabavku naoružanja iz Rusije, izjavio za RTS premijer Aleksandar Vučić. Skupština Srbije nastavlja raspravu o 27 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog zakona o proceniteljima i zakonsko rešenje isplate stare devizne štednje. Deo poslanika Srpske liste vratio se u Kosovsku skupštinu, zvanični Beograd ne podržava tu odluku. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je završena evakuacija desetina hiljada ljudi iz istočnog Alepa, kao i dva šiitska sela u sirijskoj provinciji Idlib. U Nemačkoj nastavljena potraga za Tunišaninom osumnjičenim za napad u Berlinu. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Beogradu pobedili Real Madrid, a vaterpolo reprezentacija Srbije večeras igra revijalnu humanitarnu utakmicu protiv reprezentacije sveta, u kojoj će se od igranja za reprezentaciju oprostiti Živko Gosić i Slobodan Nikić. Danas će biti oblačno i hladno uz moguće slabe padavine i poledicu. Najviša dnevna temperatura do 2 stepena. 7.36, kao što ste navikli, plus minus koji minut, otvaramo naše telefone 3225099 i 3225299, naravno pozivni za Beograd 011, i malo razgovaramo sa vama o nekim aktuelnim temama. Ovog jutra nekako se samo po sebi nametnulo da pričamo malo o upravnicima zgrada, jer je Skupština Srbije juče konačno usvojila zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji predviđa obavezne organe zgrade, to su skupština stanara i upravnik zgrade. Zakonom je utvrđeno i da ukoliko se stanari među sobom ne dogovore ko će biti upravnik zgrade, onda imaju mogućnost da izaberu profesionalnog upravnika sa spiska Privredne komore Srbije. Ukoliko se ne dogovore ni o njemu, onda lokalna samouprava uvodi prinudnog upravnika zgrade, verovali vi to ili ne. Čini mi se da već imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Kako vi gledate na ovu mogućnost da imate upravnika zgrade?
Pa, gledamo tako što će poboljšati uslove stanovanja, života u zgradi i održavanja same zgrade. Eto, pozitivno.
Aha, je li imate trenutno u vašoj zgradi onu skupštinu stanara, bivši kućni savjet?
Pa nemamo trenutno, jer ja sam baš lično bio predsjednik kućnog savjeta.
Uh-huh.
I onda su počeli jednostavno iza leđa da mi rade neke stvari i onda nisam mogao više da opstanem na tom mestu i,
mm-hmm.
i sad neko se prihvatio tek tako da bi samo održavali čistoću zgrade, inače još zvanično nemamo, neće niko da se prihvati toga, mislim.
Da, to je problem stvarno u većini zgrada, retko ko ima želju da se bavi tim stvarima. Dobro, hvala što ste nam se javili. Naši telefoni dalje otvoreni 3225099 i 3225299. Kažu da je cilj ovog zakona juče osvojenog u Skupštini da se obezbedi minimum održavanja koji mora da postoji u svakoj zgradi, i to najpre radi bezbednosti građana. Pominju se tu još neke stvari o kojima će malo kasnije. Neko čeka da ga uključimo u program. Dobro jutro.
Dobro jutro. Gospodine Mišo, prvo vas da pohvalim. Vi ste praznik za dušu i srce normalnim ljudima. Vi ste izuzetan voditelj, na veliku žalost vi se retko pojavljujete. One dve žene, onu Elizabetu i Aleksandru, podhitno treba najuriti.
Nikako, nikako.
Ne. Samo se smeju, vrište pred mikrofonima, pa čak i ovog Vladimira Mihajlovića, koji ima prelepu boju glasa kad čita, i njega uvlače u taj cirkus, i one dve...
Pa dobro, malo, moramo da se razveselimo ujutru, ne možemo sad...
Ne, tako nam veselje, ne treba, one brukaju Radio Beograd.
Pa nije tako,
imate,
nemojte.
Imate divne, prekrasne ljude i program, ali njih dve treba najuriti, nje četiri.
E, ajde da mi pričamo, ajmo da pričamo o ovim upravnicima zgrada.
Kažem, ja sam protiv tih što nam nameću te direktore tobože kućnih saveta.
Aha.
Mi imamo jednog policajca koji je predsjednik kućnog saveta, tačno da ima nevaljali ljudi koji ne poštuju ništa. Ja imam 14.670 dinara celu penziju. Ja se smrzavam u kući. Da vam kažem, ja sam Srpkinja, vekovni starosede od Srbije, čiji su preci ratovali za Srbiju i nigde pobegli nisu, i veoma časni i pošteni ljudi. I ja živim jako teško i kupujem lekove da bi sve račune platila kao što ih plaćam. Ja se smrzavam. I sad treba još da plaćam i nekog njihovog direktora koga su oni izmislili.
Da, kažu da neće biti više od 300 dinara po stanu.
Pa znate
da.
Šta, meni je i dinar veliki, a kamoli 300 dinara.
Razumem. Razumem.
Pa odakle ću ja to, Vučić sve obećava i sve na štetu nas, obični ljudi.
Pa šta da vam kažem, tako to biva kod nas. Doduše, koliko sam shvatio, neće morati baš u svim zgradama da budu imenovani upravnici. Nešto se pominjala brojka od 30 stanova. Ako zgrada ima više od 30, onda mora da ima. Ako ima manje, onda ne znam kako se to rešava. Ali u ostalom vidjet ćemo kako će ovaj zakon i da li će uopšte uspjeti da bude primenjen i sproveden u delo. Još je neko sa nama ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Kako vama deluje ova ideja o upravnicima zgrada?
Ideja kao ideja nije ništa novo.
Uh-huh.
Mene i Josipa Broza još postojali su hausmajstori, ljudi koji su bili zaduženi za održavanje zgrade i sve ostalo. Oni su imali čak i svoje službene stanove, tu stanovali, bili plaćeni i tako dalje, i to je prilično dobro funkcionisalo.
Jeste i...
do nekog momenta dok nismo odlučili da ih ukinu.
Da, i bili su onako dobri sa svim stanarima, sve su poznavali i svi su njih poznavali. To je nekako bilo više druženje nego ovako.
Pa jeste,
poslovni odnos.
Više reda i mira na taj način. Mislim da je ovo sada, ovaj novi pokušaj, zapravo jedna velika ujdurma, još jedna u nizu, gde treba zaposliti jedan veći broj partijskih istomišljenika, rođaka i sličnih stvari, jer vrlo je verovatno, uzeći u obzir da mi se slabo nešto možemo dogovoriti po zgradama, vrlo vjerovatno da će biti izabrani ti, ja ih nazovem, prinudni upravnici.
Ali znate šta?
To je zapravo mogućnost da se zaposle ljudi.
To, da, razumijem o čemu pričate. A s druge strane, pa sami smo krivi ako ne uspemo da se dogovorimo majkom o tome ko će da nam bude u zgradi.
Tako je, sami smo krivi, jer u principu ovo je zemlja nesloge i niko ne može nišćim da se i nisakim da se dogovori.
Mhm.
I tu je najveći problem.
Da, evo.
Osim toga, tu dolazi do preklapanja dužnosti, znam, treći put. Evo, uvedena je ta komunalna policija, koja sad nešto radi, ne zna se šta radi, policija redovna prebacite na komunalnu, komunalna te prebaci na redovnu, u suštini ništa se ne desi, kad treba nešto pametno da se odradi. E sad će ti upravnici stanova isto da rade neke poslove koje treba da radi komunalna policija.
Tako da će biti još više prebacivanja nadležnosti.
Tako će biti još više šamaranja. To je treći nivo vlasti koji se uvodi na faktički neki paralelizam na paralelizam. Jednostavno mislim da se luta, a sve je zapravo podređeno partijskim interesima i najverovatnije predstojećim izborima, ali to je jedna mašinerija koju treba na brzinu zaposliti, koja će onda da glasa, pa će pitati svoje prijatelje, svoje rodbinu da glasa i sve ostalo. Mislim da se ništa time ne dobija, jednostavno se građani samo još više finansijski i mentalno opterećuju. Zapravo mi smo jedna mentalno opterećena nacija i svi problemi odatle počinju.
Da, nažalost. Hvala što ste nam se javili. Kažu u nekim reakcijama da se očekuje čak i poskupljenje stanarine, jer bi trebalo da se bolje i brže i lakše evidentiraju i podstanari koji žive u zgradama, a samim tim i vlasnici koji im stanove izdaju, pa će onda morati da se plaćaju tih 20% poreza, ali vidjet ćemo. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ja sam htio da kažem, oko tog upravnog prinudnog upravnika, to nama uopšte nije potrebno. Mi sami uradimo sve što treba, prikupljamo...
Pa to je odlično. Prinudni će biti samo ako ne uspete da se dogovorite. A ako imate slogu u zgradi, onda vas baš briga.
A šta, mi ne moramo njega da...
Ne morate, ukoliko vaša zgrada funkcioniše dobro i ukoliko vi sami između sebe se dogovorite i izaberete nekoga, onda je to super.
Da, pa imamo na primjer, jednu ženu koja to vodi računa o tome i plaćamo 200 dinara.
Odlično.
Preko info... informatike. Aha. I to su novci u banci, tamo i mi udignemo koliko nam treba, 200 dinara i ne potrošim, ima sigurno 80.000 na računu još.
Jel, pa dobro, onda možete da uložite u neko...
Pa, treba mi uložimo, okrećimo hodnik, okrećimo, promenimo nešto, sjelice tamo, ono je vrat, ako su nešto...
Pa znate šta, vi ste primjer za celu Srbiju, pravo da vam kažem.
Pa ja mislim da to bi svako trebao tako, svakom je u pitanju da tudi živi, da mu bude na neki način bolje.
Potpuno se slažem. Da vas pitam, jel se dogovarate oko čišćenja snega kad padne sneg?
Pa dogovaramo se oko čišćenja snega, neko uvijek je dađe tamo počistimo, ali nije naša sada nešto velika, počistimo, snimamo te lopate.
Odlično.
A i ovi nekad komunalci neću tu malo s onim traktorčićima, šta ja znam.
Pa dobro, lepo to zvuči, hvala vam što ste nam se javili i ispričali. E, nešto se sad prekida izgleda. Pa eto, čuli smo jedan pozitivan primjer negde na kraju ove priče o upravnicima zgrada. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati u stvarnom životu, što se kaže, i da li će možda neko moći da živi od ovog posla. Nemamo nikoga, jel da, više na... A, imamo još slušalaca, očigledno zanimljiva tema. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Gojko ovde. U redu je ovaj dogovor, ne znam, upravni zgrade, da li će biti prinudni ili neće biti prinudni, da li će biti iz sastava zgrade i tako dalje. Međutim, jednu drugu stvar sam ja tu primetio. Evo čemu se radi. Naime, kaže, ako treba da se menja fasada ili da se napravi novi lift koji jako puno košta, jel? I ako stanari nemaju para, to će da da opštinska samouprava ili kako to već se naziva, jel? I zadužit će zgradu. E, sada. A ako uzmemo u obzir da je Beograd kosmopolitski grad gde su dolazili tamo 70. godina jako veliki broj ljudi koji su dobili stanove u vreme Tita, jel? Koji su već 10-60 godina i čije su penzije male.
Ko će to da plaća, jel da, i kako?
E, sad on nema para da plati, ne, jel da? Opštinska samouprava će da popravi tu zgradu, zadužit će zgradu, ostaće mu dug, ide kamata na kamatu i na kraju balade kad treba njegov sin ili unuk da nasledi taj stan će da bude pod hipotekom.
E, to je, da, to je zanimljiva tema za razmišljanje, samo nisam siguran da će to baš tako lako da bude, ne verujem ni da će te lokalne samouprave, te opštine tek tako lako davati pare, pa čekati da im neko vrati, bar mi se tako čini na osnovu dosadašnjeg iskustva života u zemlji Srbiji, no, kao što rekoh, vidjet ćemo, zakon usvojen juče, preostaje da pratimo kako će biti sprovođen i da li će to zaista biti sve onako kako piše ili će biti pronađene i neke rupice ili možda i rupčege u zakonu. 12 minuta do 8 sati.
Ova pesma neće reći.
Minuta do 8 sati. Dobro jutro vam želim u ime svih sa Radio Beograda 1. Minus 3 i minus 4, to su aktualne temperature u gotovo svim gradovima u našoj zemlji. Tokom dana u Beogradu temperatura neće preći nulu, ostajemo u minusu, ali zato na jugu i na istoku Srbije možda bude čak i do plus 6 u pojedinim mestima. Sigurno je da će u cijeloj zemlji biti uglavnom oblačno i to ne samo danas, već i narednih nekoliko dana. U Novom Sadu juče je otvorena jedna veoma zanimljiva izložba na kojoj se mogu vidjeti fotografije stare preko 100 godina, ali da čujemo od Bojane Karavidić o čemu se detaljnije radi.
Ideja autorke izložbe Ivana Jovanović-Gudurić bila je da pokaže pre svega koliko je fotografija nekada drugačije doživljavana od strane onih koji su fotografisani. Pripreme za odlazak kod fotografa bile su temeljne, ozbiljne i u drugoj polovini 19. veka sam odlazak na fotografisanje bio je važan deo porodičnog rituala. Inače, samo godinu dana pre svetske izložbe u Parizu, kada je fotografija definitivno postala masovni proizvod, u Novom Sadu je 1854. godine kao prvi otvoren atelier Georgija Kneževića. Autorka izložbe Ivana Jovanović-Gudurić odlučila se da nam predstavi portretnu fotografiju.
Ali ono što je meni interesantno, s obzirom da sam po struci etnoantropolog, meni su porodične fotografije, dakle te grupni portreti, interesantni jer oni pokazuju koliko su sami fotografi poznavali našu sredinu u to vreme, odnosno neka pravila ponašanja koje je ipak diktiralo tada još uvijek neko patrijarhalno društvo na ovom prostoru. Pa bih skrenula pažnju slušalcima da kod tih poličnih portreta obratite pažnju ko sedi, a ko stoji. Recimo, ako starija osoba na fotografiji sedi, to tada je to znak poštovanja prema toj starijoj osobi. A kada su recimo portreti gde su mlade porodice sa malom decom, onda najčešće majka sedi, deca su okrenuta ka majci, a otac stoji iznad njih. Dakle, u tom slučaju sedenje na stolici treba da ukazuje na neku vrstu ranjivosti, a položaj oca koji stoji iznad ukazuje na to da i on ima taj zaštitnički stav prema porodici. Tako da fotografije nisu nastale tako nekim, da kažemo, drugim slučajem,
koliko se menjao običaj mesta gde se fotografišu? Da li su više u pitanju prostorije ili se možda vremenom izlazi više i napolje?
Ovde su to fotografije koje su nastale unutar ateljeja i u početku je ta oprema ateljeja vrlo skromna, dakle to je bukvalna stolica, već 60-70 godina se pojavljuju te oslikane pozadine koje imitiraju neki parkovski prostor, kasnije prostor nekog luksuznog salona i počinju malo da se komplikuju i sama scenografija, unose se različiti rekviziti. Čak postoji podatak da je postojala u zapadnoj Evropi čitava industrija koja je proizvodila kopije stilskog namještaja papir-mašea za potrebe fotografskih ateljeja.
Kao za snimanje filma.
Kao za snimanje filma. E, upravo to. A sad, uopšte, ta potrebna fotografija se pojavljuje u vreme kada ne samo kod nas, već i u Evropi jača građanska klasa. I potrebna fotografija njima bila izuzetno dobro sredstvo da potvrde taj svoj novi status društveni. Jer podsjeti da od pojave fotografije je bio privilegija isključivo aristokratije, izuzetno bogatih ljudi i kraljevskih porodica, e onda fotografija omogućava da vi sada u formi fotografskog portreta negdje imitirate takav jedan stil života.
Iz svih ovih vaših objašnjenja vidim da ste potpuno utonuli u temu i da vas je obuzela fotografija, da ste vrlo inspirisani.
Jesam, kako je
nastavka.
Teško je bilo ovaj materijalni postaviti u formi izložbe. Ko dođe da vidi izložbu, možda će se razočarati, kako to su zaista mali formati, pa smo nekako izgusnuli koliko smo mogli u ovaj prostor. Ali ja kada sam pravila neku selekciju za izložbu, ja nisam mogla da odustanem ni od jedne. Mislim, svaka mi iz nekog razloga bila vredna, da li zbog kostima, da li zbog osobe koja je na fotografiji, da li zbog kompozicije porodičnog portreta. Tako da, materijal koji je prilično zahtjevan za izlaganje, sada sam se ja odlučila da izložim originale. Fotografije se pojavljaju na izložbama, ali obično kao neki prateći segment neke teme. A ovde je fokus upravo na fotografijama i na tome koliko su eto, tadašnji fotografi i naši sugrađani doprinjeli da mi danas možemo da saznamo vremenu u kom su radili i živjeli.
Sve izložene fotografije su iz fonda Muzeja grada Novog Sada. O izložbi Novosadski fotografski ateljeji od 1854. do 1912. godine govorila je autorka Ivana Jovanović-Gudurić, viša kustoskinja ovog muzeja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić ocenjuje da će Srbija posle nabavke aviona iz Rusije imati najjaču vojnu avijaciju u regionu, povodom komentara da nabavka naoružanja znači odustajanje od politike neutralnosti. Premijer Vučić je za RTS rekao da je snaga Srbije u tome što ne menja svoju politiku i ne odustaje od vojne neutralnosti. Prema njegovim rečima, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, ako budu raspisani, bit će istovremeno sa predsjedničkim na proleće sljedeće godine i zbog toga ne bi predstavljali dodatni trošak. Vučić je također najavio da će u ponedjeljak biti rešeno sve u vezi sa Srpskom listom, čiji se deo poslanika vrati u Skupštinu Kosova uprkos protivljenju Beograda. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu u načelu o 27 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog zakona o proceniteljima i zakonsko rešenje isplate stare devizne štednje. Poslanici će raspravljati i o zakonu po kojem bi država trebalo da naftnoj industriji Srbije isplati dug Petrohemiji iz Pančeva od 105 miliona evra. Biće reči između ostalog i o izmenama zakona o sistemu plata u javnom sektoru, o javnim medijskim servisima i o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Posle terorističkih napada u Ankari i Berlinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije preduzelo je dodatne mere zaštite. Pojačani su nadzori i kontrola na graničnim prelazima, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, kao i na svim mestima gde se okuplja veći broj ljudi. Poslednji konvoj sa pobunjenicima i civilima sinoć je napustio Alep, sirijska državna televizija navela je da su 4 poslednja autobusa koji prevoze teroriste i njihove porodice stigli u kvart južno od Alepa pod kontrolom vladinih snaga. Odmah zatim sirijska vojska saopštila da je preuzela punu kontrolu nad celim Alepom. Nemačka policija još traga za Anisom Amrijem, osumnjičenim za napad na posetioce božićnog vašara u Berlinu. Kao potencijalno opasan džihadista, Amri je ove godine bio pod prismotrom policije zbog sumnji za planiranje pljačke, kako bi platio automatsko oružje. 3 dana posle napada ponovo je otvoren berlinski božićni vašar. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde povedili su u Beogradu ekipu Real Madrida sa 82-70 u 14. kolu Evrolige i tako stigli do 6. triumfa u tom takmičenju. Vaterpolo reprezentacija Srbije, evropski i olimpijski šampion, igra večeras revijalnu humanitarnu utakmicu protiv reprezentacije sveta. Meč na kome se od nacionalnog tima opraštaju dvojica najtrofejnijih igrača Živko Gocić i Slobodan Nikić počinje u 18 sati na Tašmajdanu uz prenos na drugom programu RTS-a. Igrao se i ostale utakmice 14. kola Evrolige, sastaju se CSKA, Moskva, Fenerbahče, Daruša Faka i Makabi, Panathinaikos i Baskonija, na programu je meč Barcelona i Armanija. Vreme danas posle hladnog jutra tokom dana u većem delu zemlje biće oblačno i hladno uz slabe padavine i pojavu poledice. Najviša dnevna temperatura oko 6 u Beogradu do minus 1 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je u redu i čitao Čadomir Savković.
Čuli ste vesti Radio Beograda u 8, sledeće su u 9 i to ono duže, polusatno izdanje. A do tada, do 9 sati, imat ćemo nekoliko zanimljivih gostiju ovde u studiju. Već su stigli u Radio Beograd moji sledeći gosti. Jedan od osvajača medalja za Srbiju na Međunarodnoj olimpijadi iz astrofizike koja je održana u Indiji pre nekoliko dana. gospođa koja je vodila našu ekipu i koja je, može se reći, ceo svoj životni vek profesionalni posvetila obučavanju mladih nada. Vrlo smo srećni što ste nam ovde u studiju. Danas će imati kasnije i prijem kod predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti i sigurno će se ovih dana pričati mnogo o njima, pa ćete imati priliku da čujete kako je izgledala ta olimpijada, kakvi su bili zadaci, kakva je atmosfera i tako dalje, i uopšte kako uspevamo da iz godine u godinu osvajamo, kad kažem mi, u stvari mislim na te mlade pametne ljude koji bilo da je u pitanju matematika ili fizika ili hemija ili evo astrofizika, uspevaju da u jakoj konkurenciji osvajaju medalje. A pričat ćemo u drugom delu ovog poslednjeg sata jutarnjeg programa i o jednoj lepoj humanitarnoj akciji koja traje preko Facebooka. Nekako je ovo prednovogodišnje vreme i vreme darivanja i vreme kada malo više mislimo na neke druge kojima je naša pomoć potrebna. Zato pričamo o ovoj temi sa jednim drugim gostom kada nam dođe u studio, a bit će tu i nekih nagrada za vas. Imamo kviz kao i svakog petka sa zaista lepom i vrednom nagradom, pa mislim da je to više nego dovoljno razloga da ostanete i dalje uz Radio Beograd 1. A sada malo slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
London, 8. avgusta 1969. Abbey Road i Beatlesi koji prelaze ulicu ispred muzičkog studija EMI. Kako je to mogla da postane jedna od najčuvenijih fotografija prošlog veka? A možda tako što je bez reči postala omot njihovog 11. studijskog albuma. Ili zato što je njena lepota u jednostavnosti. Ko će znati? U ljubavi onako ima malo rezona. Znao je to i Ian Macmillan, u čijoj je ruci bio fotografski aparat. Ideja je bila Makartnijeva. Mac Beatles i Mac Fotograf za istoriju muzike i istoriju fotografije. Bilo je 11:30, ante meridiem. Macmillan je imao svega 10 minuta da Beatlesima uđe u korak. Popeo se na 3 metra visoke merdevine na sred ulice i snimio 6 fotografija. Peta je bila pobednička. Na pešačkom prelazu prvi korača Lennon u belom, za njim Ringo, pa bosonogi McCartney i Harrison u džinsu. Ostali u odelima. McCartney jedini u raskoraku sa cigaretom, koju novije vreme ponekad zbog zdravstvene korektnosti briše u Photoshopu. Slavna fotografija koja je jednoj londonskoj zebri obezbedila zvanični status mesta koje ima kulturnu i istorijsku važnost.
Srpski na srpskom.
Engleska prezimena koja u izvornom obliku počinju sa mk i mak pišu se bez razmaka i dvojnog velikog slova, a tradicionalno se prenose kao mak, što je bolje, a u novije vreme i kao mek. Macmillan, MacArthur, McDonald's. Ako posle mk sledi drugi deo imena koji počinje slovom k, piše se samo jedno k, na primjer McCarthy, McCain, McKenzie. Fotograf ne može biti fotograf, jer ova imenica nema akcenatski dublet, već se izgovara sa kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu. Album, bilo da se radi o onom sa slikama ili o muzičkom albumu, kratko uzlazni akcenat na prvom slogu zadržava u svim padežima. Tako je normirano u oba matičina rečnika, dok veliki rečnik stranih reči i izraza dozvoljava i promjenu album albuma. Antemeridijem je latinski izraz za prepodne, postmeridijem za poslepodne, a oba se u engleskom upotrebljavaju kao oznaka vremena sa skraćenicama am i pm i tačkama posle svakog slova. Muzika.
ko se još slikao sa Beatlesima na pešačkom prelazu? Jedan beli Volkswagen, u žargonu takođe Buba. Policajci su pokušali da ga pomere, ali nije išlo. Bube se uvijek drže zajedno. Tu je bio i jedan američki turista, pojma nije imao šta se dešava, sve dok se na jesen nije video na omotu za ploču. A omot su parodirali razni, Monty Pythonovci sa glupavim hodom, golišavi Pepersi, pa i sam Paul McCartney, ovoga puta obuven, na svom živom albumu sa Kucovom na čuvenom prelazu. A kada su se u zapadnom Bengalu namnožili oni koji ulicu prelaze van pešačkog prelaza, lokalna policija dala je da se izrade upozorenja sa slikom liverpulskih čupavaca sa albuma Abbey Road i tekstom "Ako mogu oni, zašto ne biste mogli i vi?" Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. Gost jutra.
Osam sati i 15 minuta, dobro jutro, još jednom vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1. Ukoliko ste pratili vesti, početkom ove nedelje obradovala nas informacija da su mladi astrofizičari i takmičari iz Srbije osvojili čak 8 medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz astrofizike koja je održana u Indiji. E pa nama je velika čast da je jedan od osvojača medalja ovde u našem studiju. To je Dušan Đorđević, učenik 4. razreda matematičke gimnazije, a sa njim je ovde i Sonja Vidojević, koja je predsednica nacionalnog astronomskog olimpijskog komiteta, inače osoba koja dugo već radi sa mladim ljudima i priprema ih za takmičenja. Dobro jutro i dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro.
Dobro jutro i bolje našli.
Dušane, pre svega da čestitam na medalji.
Pa hvala.
Kako se osjećaš sad posle ovog uspeha? Jel?
Pa, trenutno se osjećam umorno zbog sve ove situacije, ali zadovoljno.
Aha, aha. Naporno je bilo putovati do Indije i vratiti se u kratkom roku, jel da?
Pa jeste, mislim, ceo put sa svim pauzama traje 18 sati, što je stvarno naporno, presjedanje na aerodromima, tri aviona smo menjali, neki letovi su trajali po 8 sati.
Oh, da.
Ali stigli smo i zadovoljni smo uspehom, a to je najbitnije.
Vredilo je 6, kako rekao smo, bronzanih i 2 srebrne, jel sam ja dobro to zapisio medalje. Tvoje, koje boje?
Moja bronzana.
Tvoja bronzana, svaka čast, stvarno. Dušan, objasni nam kako je izgledalo takmičenje. Ja sam video po vestima da ste vi bili podeljeni u neke dve ekipe, ili tako?
Kako da. Pa inače, jedan tim broj 5 članova, mi smo na ovu olimpijadu posle 10, što je dva tima. Jedan glavni tim, jedan gostujući tim. Takmičenje je traje 3 dana, što je veoma naporno i ne svakidašnje za takmičenje generalno, obično traje po 2 dana. Pričemu ove 3 dana 5 puta bivamo testirani, što je također naporno. I ti testovi su iz različitih oblasti. Tri testa su iz posmatranja, što bi neki, dakle, reći, ljudi koji ne znaju astronomiju nazvali astronomijom, dakle posmatranje na nebu, zvijezde i to. Jedan test iz onoga što bi ljudi rekli zadaci, mi to znamo teorijski deo takmičenja, i jedan deo je obreda posmatranja, koja je možda najviše astrofizika, gde mi dobijemo neke realne podatke i na osnovu njih zaključujemo nešto, tražimo neke druge podatke i tako dalje.
A mogu da podsjetim za grupno takmičenje?
Imamo taj deo grupnog takmičenja gde u timu svi radimo zajedno na kraju taj to što smo radili dajemo njima da vam pregledaju.
Sonja, sigurno je vama bilo teže tokom ta 3 dana, jer su oni sedeli i radili, a vi ste negde sedeli i grickali nokte.
Pa ne znam, ne bih se ja baš složila. Nama jeste bilo naporno, jer koncept ove olimpijade je neuobičajan, dakle, ne liči ni na matematičku, ni na fizičku olimpijadu. Ovde učestvuje 40-ak zemalja, nešto više od 40 zemalja, svaka zemlja ima dva predstavnika koji čine međunarodni odbor. Znači nas ne preko 80 čini taj međunarodni odbor zajedno sa predsjednikom i sekretarom. Mi zajedno donosimo sve odluke koje se tiču zadataka, planova za budućnost, statuta i svega ostalo. Dakle, prvo što radimo to je da nam država domaćin prezentuje zadatke koji će biti na testu. A onda mi diskutujemo o tim zadacima i pokušavamo da ih koncipiramo tako da budu fizički i matematički konzistentni, dakle da nema nekih propusta u tom smislu, da budu korektno postavljeni. To je najvažnije što treba da uradimo. I nekad uspemo, nekad ne uspemo, jer je vreme jako kratko.
Da.
Tu ima 20-ak zadataka koje prvi put vidimo, dakle koje treba da obradimo. Onda negde uveče završimo sa tim diskusijama i krenemo sa prevođenjem. Da bi ujutru negde oko 6 završili sa prevođenjem.
I da bi onda u 8, 9
poslali, spakovali sve u koverte i poslali učenicima da mogu da krenu sa radom već od 8 otprilike. Da.
I za to vreme, to je meni bilo zanimljivo, ovaj, kad ste mi rekli sad pre nego što smo ušli u studio, nemate komunikaciju sa takvim.
Nemamo nikakvu komunikaciju sa učenicima. Mm-hmm. Dakle, mi se rastajemo na svečanom prijemu, na svečanom otvaranju, mm-hmm. a sastajemo se na svečanom zatvaranju. Na tom svečanom otvaranju učenicima se oduzimaju sva sredstva komunikacije.
Mm-hmm.
I daju se nama. Mi smo čuvari tih sredstava komunikacije i dajemo im ih tek kad na svečanom zatvaranju.
Da.
Dakle, umeđu vremenu mi nemamo nikakav kontakt, uh-huh. osim preko ovih čuvara koji su zaduženi i za njih i za nas, uh-huh. ali oni su iz domaćeg, znači organizator, iz domaće organizacije.
Da, da, u ovom slučaju iz Indije.
Tako.
Ovaj, Dušane, kako je izgledala sad ta izolacija? To sad zvuči ovako nama sa strane malo ozbiljno. A u stvari vi sedite za to vreme i radite, jel?
Pa da,
nemate mnogo ni vremena za druge stvari.
Pa nema, mislim, čak i da imamo te telefone, ne bi mogli neko vreme da provodimo na njima.
Aha.
Mislim, prva stvar, to je Indija, dakle, u roamingu smo, ne možemo da komuniciramo nešto previše sa porodicom.
Uh-huh.
Druga stvar, nemamo ni internet obezbeđen, mislim, za to vreme, dakle, uh-huh. nam sve ovom telefonu ne je bilo neke koristi. A i vreme, kao što ste rekli, je veoma ograničeno za te slobodne aktivnosti, tako da s obzirom da je djetinski vreme ispunjeno radnom ili zadataka ili da smo negdje na nekoj ekskurziji ili da smo ostatak uglavnom provodimo na ručku i večeramo, na kraju spavamo ili pokumujemo se, odmorimo, ovo vreme koje je kao slobodno je veoma kratko, tako da je to oduzimanje telefona i ta kao izolacija su ni ne primeti manje više. Taj period veoma brzo prođe, nekako jedan dan smo imali telefona i onda bukvalno kao da smo i sutra dan opet imali, jel?
Da.
Jel, sve tako brzo prošlo.
Da. Delo je stvarno malo umorno. Hvala ti što si ovako rano i ustao i došao ovde još jednom.
Ništa.
Verovatno tek ćeš postati svestan uspeha, ili već jesi?
Pa mislim da će tek postati svestan uspeha. Sad je sve nekako euforično, lepo, ali verujem da će tek pozitivno posle nekog vremena svetla šta sam zapravo radio, šta smo mi svi uradili na kraju krajeva u Indiji.
I zaista Srbija je jedna mala zemlja od samo 7 miliona stanovnika u odnosu na razne druge velike ogromne zemlje koje su učestvovale sa svojim timovima, pa je čini mi se tim vaš uspeh i veći. Jeste uspjeli da se upoznate i sa drugim takmičarima iz drugih zemalja, da sa nekima razgovarate, da vidite u kakvim uslovima su se oni pripremali?
Pa jesmo, upoznali smo se sa velikim brojem takmičara zapravo iz raznih zemalja sveta. Naravno, s ljudima sa Balkana s nekima smo se znali sa ranijih takmičenja, tako da smo samo dodatno upoznali neke druge članove njihovog tima, ali upoznali smo se i sa raznim ljudima van Evropu, upoznali smo se na primjer sa Tajlanđanima, upoznali smo se sa Singapurcima, sa Amerikancima, sa Brazilcima, mislim, jednostavno tako je atmosfera da su svi tamo prijateljski nastrojeni prema vama, da se svi žele da upoznaju druge ljude, svi žele da se druže, da razmenimo neke iskustva, da razmenimo novčiće, to je bilo tako česta pojava da menjamo dinar dva za neke njihove valute i tako dalje. I jednostavno atmosfera je bila baš lepa.
Ko je bio među najboljima?
Među najboljima, pa to nego standardno već, koje ekipe budu. Među najboljima, uglavnom bude Indija, ove godine Amerika dosta dobro bila plasirana, Iran, naravno, oni su, tako reći, trasedovali se na tom prvom mjestu, ja ne znam da su ove godine bili baš prvi, ali oni su ono...
Indija
je bila prva ove godine. Mm-hmm. Ali to su neke zemlje za koje se zna, koje ulažuju te pripreme jako puno i koje s vama pripremaju svoje takmičare dugo i već u nazad godina moja zauzima neku ekipu za prvo mjesto kada se sabiraju sve koliko su radili.
Pa ja ne pratim toliko osim na nivou vesti koje stižu, ali u posljednjih nekoliko godina postalo je zaista uobičajeno da sada vi donosite medalje redovno u Srbiju i sa matematičke i fizičke i hemijske i evo ove olimpijade iz astrofizike. Dakle, Srbija postaje tu negde ozbiljna, jel da?
Pa postaje, pogotovo pogotovo u Evropi, kada se pogleda naše, u pogledu zemlje koja se nalazi u Evropi, Srbija stvarno jeste visoko plasirana. I to je veliki uspjeh s obzirom na našu populaciju, odnosno na populaciju drugih zemalja. Stvarno veliki uspjeh da Srbija može da se može da parira nekim zemljama, pa čak i da bude bolje od njih.
Sonja, to je veliki uspjeh i za vas i sigurno je to i vama velika satisfakcija. Svaka da sav da trud koji decenijama je, da, već ulažete
već
u mlade ljude.
U mlade. I ja bih samo da dodam da je ovo prvi put, prva godina kada smo postali dva tima.
Aha.
Do sada smo uvek išli sa jednim timom, a ove godine smo imali jednog učenika, to je Aleksandar Milosavljević, on je iz Vranja, koji je bio 10. na listi na republičkom takmičenju, ali je bio toliko zainteresovan da ode na takmičenje, da je svojim entuzijazmom i voljom privoleo mene da se ja zauzmem i da napravimo, da oformimo taj drugi tim i da ove godine prvi put odemo sa dva tima.
I dobro je da vas je.
I kao što vidite, dakle, drugi tim se pokazao toliko sjajnim. U drugom timu smo imali braću Stanojević koji su iz Niša, imali smo Aleksandra koji je iz Vranja, imali smo Dejana Stančevića koji je iz Stare Pazove i imali smo još jednog učenika, Igora Medvedeva, koji je iz matematičke gimnazije. Dakle, druga ekipa nam je većinom iz Srbije. A do sada oni jednostavno nisu mogli da se probiju zbog dominacije matematičke gimnazije.
Da, da, da.
Ovaj put je prvi put da su oni dobili šansu da pokažu koliko vrede. I mi od sada pa nadalje ne odustajemo od dva tima. Dakle, dokle ja budem na ovom mjestu, ja ću se boriti da svake godine dva tima idu.
A vidim da imate puno energije, da ćete se sigurno izboriti.
Nadam se. I pored svih teškoća sa kojima se suočavamo, verujte da nam nije lako, verujte da je drugi tim, da su za drugi tim sva sredstva morali da obezbede roditelji ili donatori ili sponzori, tako da je veoma, veoma teško bilo prikupiti novac.
E, to je sad ova druga strana medalje o kojoj se manje priča, to su ta ulaganja i šta je sve potrebno raditi i uprko svim tim poteškoćama, eto, naši učenici stvarno već dugo, dugo uspevaju u kontinuitetu da imaju odlične rezultate.
Da. Ovo je nezapamćeno, dakle, ovo je prvi put, dakle, ceo prvi tim dobije medalje, a da ne pričam o drugom timu koji je iznenadio više nego što smo očekivali. Čak nam je srebrna medalja koja je iz drugog tima jača nego srebrna medalja iz prvog. Pa vi vidite.
Da, sjajno.
Dakle, drugi tim je imao sjajnu motivaciju, manju tremu nego prvi i mislim da je to urodilo plodom.
Da, da, da. Svakako je veliki uspjeh i jednog i drugog tima što su tako jake konkurencije uspjeli da osvoje medalje. Dušane, ti si sad četvrta godina, je li tako?
Da.
Šta planiraš da posle, jer fakultet već određen?
Svakako ću studirati fiziku. Aplicirao sam na univerzitet u Cambridgeu. Odgovor sa tog univerziteta čekam 11. januara. U slučaju da me prime, dolazi taj trenutak da treba da mi daju stipendiju u slučaju da želim. Ako mi daju stipendiju, odiću tamo da studiram. U slučaju da mi ne daju stipendiju, studirat ću fizički fakultet ovdje u Srbiji, u Beogradu.
Šta bi ti više voleo, to je možda i suvišno pitanje.
Pa, volao bih više, naravno, studije u Cambridgeu. Ne zato što ovdje studije nisu dobre. Šta više, ovdje su studije fizike, makar odlične. Program studija je stvarno dobar, fizički fakultet je stvarno odlično mjesto za studiranje. Ali jednostavno, univerzitet u Cambridgeu je po svim rangiranjima spadao u top 10 najboljih univerziteta u svetu. I jednostavno, makar trenutno moja želja je stvarno da tamo studiram. Pričemu, naravno, i su studije u Srbiji sasvim, sasvim dobre i ne bi, u krajnjoj liniji mi ne bi smetilo, nego sasvim bi mi prijelo studiram i ovdje. Samo studiram fiziku, u principu to mi je nekako najbitnije.
Znajući za to zašto se zalaže predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimir Kostić, kod koga idete za dva sata, siguran sam da će on probati da vas ubedi da ostanete ovdje. ili makar kada završite te fakultete u inostranstvu da se vratite u Srbiju, jer još uvijek ne razmišljaš o tome ili već imaš i neke dugoročnije planove?
pa razmišljao sam u slučaju da me prime tamo na Cambridge, da bi se vratio u Srbiju i mislim da bih se vratio u Srbiju. Jednostavno, Srbiju kao zemlju veoma volim, ovdje sam pa sve ove godine bio, putovao sam dosta iz inostranstva i uvijek mi je nekako drago kad se vratim u Srbiju, kad čujem da ljudi pričaju istim jezikom oko mene. Naravno, verovatno bih neki period i probao inostranstvo, usavršavajući se pretežno, ali na kraju mislim da bi se definitivno vratio u Srbiju. Mislim, to na kraju sve ostaje na sudbini, kako će se stvari odvijeti i tako dalje, a i sa trenutne tačke gledišta mislim da bih se vratio.
Da, to je uvijek splet mnogo okolnosti za koje ne možemo ni da znamo kako će da budu u budućnosti. Ja ti svakako želim mnogo uspjeha šta god da izabereš i čime god da se budeš bavio i gde god da budeš.
Hvala.
I mnogo hvala još jednom što si došao. Sonja, hvala i vama što ste bili i ovdje nam preneli ova lepa iskustva. I za kraj je važno da pomenemo i jednu stvar koju planirate za neke 4 godine ili 5.
Za 5, tačno.
Aha.
2021. godine. Postoji mogućnost, dakle, da 2021. godine u Srbiji organizujemo Međunarodnu olimpijadu iz astronomije i astrofizike.
Mm-hmm.
Dakle, odbor olimpijade nas je predložio, s obzirom na uspehe koje nižemo dugi niz godina, da i mi budemo organizatori i domaćini jedne olimpijade i izbori pao na 2021. godinu. Sada smo u pregovorima sa nadležnim ministarstvom i nadamo se da ćemo uskoro dobiti neophodan dokument koji ćemo proslediti Međunarodnoj olimpijadi i nadam se da ćemo uspjeti da organizujemo olimpijadu 2021. godine.
Držimo palčeve svim snagama za to. To je zaista veliko priznanje za našu zemlju. Da. Čuli ste Dušana Đorđevića, osvajača medalja na olimpijadi iz astrofizike i Sonju Đorđević, doktorku, Sonju Vidojević, izvinjavam se, a Dušana Đorđević, Sonju Vidojević, doktorku astrofizike, koja, nadam se da ste uspjeli da čujete u njenom glasu sa kolikim entuzijazmom radi sa ovim učenicima. 8:32, pravimo malu pauzu pa nastavljamo naš jutarnji program.
She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can find a way.
među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemasku.
U boji. U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar od 17.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujte znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za preživljavanje jedne te iste praznične muzike na svakom radiju, poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Dragana Ilića.
Ako ne možeš da promeniš melodiju, promeni reči. Telefončići, fončići, stižete me. Išteća krenuli smo iz Beča u šest.
Za srećne praznike. VIP, druga priča.
Boli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvone zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Srbijo, 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 stara majko, sine znajko, vraćam se na Radio Beograd.
Specijalno novogodišnje izdanje emisije Neki to vole na 333 obrtaja.
Srbijo, Srbijo.
Prva emisija Radio Beograda 1 u 2017. godini, 1. januara od ponoći do 2. Novogodišnja lutrija, antikviz, šašava pitanja i živa svirka iz studija 6. Grupa SARS. Sanja Vučić. Hadži Prodane duše. Staru gardu predstavljaju prljavi inspektor Blaža, Đura i Mornari, Nikola Čuturilo Čutura i njegov bend. A imat ćemo i prvo vanredno obraćanje javnosti Deda Mraza u 2017.
Posao Deda Mraza nikada nije završen.
I zato
Srbijo, Srbijo,
Neki to vole na 333 obrtaja. 1. januara od ponoći do 2. sa Milicom Đilas i Aleksandrom Stojadinovićem. Za ostatak godine ne garantujemo, ali prva dva sata 2017. bit će fantastična.
Srećna nova godina! Radio Beograd za vas!
Kviz. 19 minuta do 9 sati. Vreme je za naš redovni kviz petkom, u kojem dodeljujemo dosta vrednu nagradu, 20.000 dinara vrednu. U pitanju je merač pritiska, pa jedan toplomer, pa brest ampule za grudi i brest gel za grudi. Sve to za onog takmičara ili takmičarku, to jest slušalca ili slušateljku, koji odgovori tačno na tri pitanja u nizu. Neko nam se već i javio, te ne moram da govorim broj telefona. Da čujemo ko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dragan.
Dragane, jeste spremni za pitanja?
Jeste.
Znate propozicije, dakle morate da odgovorite na tri pitanja u nizu, tačno.
Da.
Ajde da počnemo od jednog za koje verujem da znate odgovor. Pančićeva Morika je četinar koji je prvobitno pronađen pod A u kanjonu reke Pive, pod B na Deliblatskoj peščari, pod C na Peštenskoj visoravni i pod D na padinama planine Tare.
Na Tare.
Tako je. To je prvi tačan odgovor. Idemo sad na nešto što, pa ja mislim da nije toliko teško. Gulden je nekada bio novčana jedinica u Irskoj, Holandiji, svaka čast. Treće pitanje nas vraća u osnovnu školu, a verujem da je za mnoge teško. Izobare su linije na karti koje spajaju mesta jednake temperature, jednakog pritiska, jednake morske visine ili jednakog radioaktivnog zračenja?
Jednaki atmosferski pritisak.
Svaka čast, Dragane. Ovo je baš bilo brzinski. Tri tačna odgovora u nizu i zaslužili ste nagradu. Ostanite na vezi, samo da ostavite podatke našem producentu i da se dogovorite o tome kada, gde i kako da preuzmete ovu vrednu nagradu. 8 je sati i 43 minuta. Za par minuta razgovaramo o jednoj lepoj, pa mogli bismo nazvati humanitarnoj spontanoj akciji koja je nastala na Facebooku.
In 1960 jutra.
Dvanaest minuta do 9 sati, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, polako ali sigurno ulazimo u prednovogodišnju i predbožićnu groznicu, već se osjećaju gužve na ulicama, a već su gužve i u radnjama, međutim gužve su i u nekim prostorima gde ne možemo fizički da boravimo, već samo ovako putem nekih postova, avatara i slično, dakle na cyberspace-u, u kiberprostoru, ako bismo to mogli da prevedemo tako na srpski, ima mnogo akcija humanitarnih i humanitarnog karaktera i jedna od njih je i povod za naš razgovor ovde u studiju u narednih nekoliko minuta. Tu nam je Marko Tanasković, čovjek koji koordinira ovde u Srbiji, recimo.
Može tako se kaže.
Akcija dobro jutro. Selfie-less. Dobro jutro, Marko. Akcija, srpski rečeno, selfie-less, odnosno kao nesebično, ali se insistira na onom selfie.
Da, da ideja, šta je ideja? Selfie-less, da prevedemo stvarno na srpski, svi znamo taj globalni, aha, globalni pojam selfie, znači neko slikamo sami sebe i to je postalo vrlo popularno. Ono što je frapantna činjenica da se 93 miliona selfija dnevno napravi.
To je nevjerovatno.
Znači, koliko ljudi gledaju sami sebe, to je u stvari taj pokazatelj. I ideja selfie-lessa je upravo da je prevedemo, znači bez selfija. Ajmo da okrenemo objektive fotoaparata, telefona, čega god, od sebe i da okrenemo ka drugima, da vidimo šta je taj stvaran svet oko mene.
I da vidimo neke silne druge kojima je potrebna,
naravno,
neka naša pomoć.
A svima jednostavno, svima je potrebna pomoć, ne samo u tom bazičnom smislu pomoći, nego jednostavno ajmo da vidimo kome možemo da učinimo neko dobro delo. Mm-hmm. Evo, samo sedite na primjer u autobus i malo se okrenite oko sebe, upravo ne morate da non stop držite telefon ili da čitate šta god, knjigu ili što je lepo, ili s druge strane novine. I pogledajte oko sebe, znači ne morate da vi da ustupite mesto nekom kom je to mesto kao baš potrebno, da li je to neka starija osoba ili trudnica ili neko malo dete, šta god. Pogledajte, možda ćete ugledati i osobu koja u tom trenutku, možda mlađa od vas, možda starija par godina od vas, ali možda se osjeća umornija ili vi tako procenite. Eto, to je na primjer jedna stvar koju možete učiniti, vi ćete se osjećati bolje, a svakako ćete naravno neko drugi.
E sad, ova priča zvana selfie-less je krenula od jedne dosta ozbiljne donacije.
Pa jeste.
U iznosu od milion evra.
Da, sve je krenulo donacijom kompanije Canon na evropskom nivou, koji je, kompanija je donirala milion evra Crvenom krstu, kao što rekao, na tom evropskom nivou.
Jedan deo je
dobio i Crveni krst Srbije. I ono što je vrlo lepo, što su oni već odlučili na koga će potrošiti te pare, a to su deca iz najugroženijih sredina. Znači, to su deca koji su đaci pešaci, deca koja su korisnici narodnih kuhinja, kojih ima frapantan broj u Srbiji, znači dece ima negde oko 11.000 na 36.000 korisnika narodne kuhinje. To su neke činjenice koje verovatno mi ne možemo da pojmemo.
Da, nismo ih ni sve.
I u svakom slučaju, znači jedna grupa dece će, Crveni krst će ih voditi u njihovo odmaralište u Bavšićima sledećeg leta, da se malo odmore, da se razonode, da uživaju tih 10 dana na moru. Neki od njih nikad nisu bili na moru. I ono što je, na primjer, eto isto, kompanija Canon što će uraditi na moru, odnosno tim klincima dole će organizovati neke fotoradionice, onako da im bude zanimljivo, a na kraju krajeva, ko zna, možda u nekom od njih stvarno čuči neki talent za fotografiju. To da.
E, ali to je u stvari bio samo onaj okidač koji je onda pokrenuo jednu lavinu reakcija
to je bio okidač, i onda okidač za inicijativu selfie-less. Upravo ovo što smo pričali pre par minuta, znači ideje je ajmo da činimo dobra dela. Ništa drugo osim dobrih dela, a mislim da nam svakako fali, nedostaju, i nemojmo misliti da je to samo vezano za Srbiju, jednostavno u cijelom svijetu fale tako neka dobra dela.
Mm-hmm.
Ono što je lepo kod nas, da, ideja je da se, upravo što si ispričao, da se sve to dešava u nekom cyber prostoru, odnosno konkretno na Facebooku se dešava. Kako svako od nas može da učestvuje, vrlo je jednostavno, u pitanju su tri koraka. Kao prvo, mora se da učiniti dobro delo, što cenim da nije toliko teško.
Nije.
Onda to vaše dobro delo treba da podelite sa vašim prijateljima na Facebooku, čime ćete vi da ih uslovno rečeno pozovete, a i pozvaćete ih tako što ćete možda najbliže prijatelje ili sa kojim vi mislite da su, da mogu da nastave sa tom selfless pričom.
Aha.
I nominovati. Naravno, treba i čuveni hashtag staviti kao selfless, da bi se jednostavno akcija bila vidljiva i da bi ljudi prepoznavali samo akciju i samo jedna, upravo ta ideja. Mm-hmm. Pa vidi, ovaj moj drugar se uključio selfless, hajde uradim ja neko dobro delo. Mm-hmm. Znači, to možda bude i neka stvarno sitnica.
Ali upravo te sitnice znači mnogo.
Pa upravo, da. Nekome naše malo je veliko.
Jeste. I sad tu su se i neki poznati, takozvane poznate ličnosti uključile.
Pa jeste.
I rade razne stvari.
Tu su se uključili dragi njuzovci, odnosno ekipa sa Njuzneta se uključila jednom lepom donacijom hrane. Takođe i čuveni, ajde recimo, internet preduzetnik Ivan Minić, on je stvarno onako poznat i priznat na internetu, takođe se uključio tu akciju. Jedan od, recimo, među poslednjima za sada, naravno, jer akcija traje do kraja januara, a može da se i produži, jer dobra dela neće stati krajem januara, ja se nadam. Naš poznati muzički producent i kompozitor Marko Kon, koji je učestvuo i na Euroviziji, a sad je komponovao, recimo, muziku za Jesen samuraja, on se nedavno uključio u akciju. Uključio se, i to je na vrlo zanimljiv način, to je on postavio na Facebooku, kaže da mu slanje onih humanitarnih SMS-ova to više ne podrazumeva pod nečim kao što je nešto što je potpuno specifično. Kaže jednostavno, non stop ih šalje što je više moguće, tako da je sad odlučio da krene sa skupljanjem čepova.
Aha.
To je nešto što je, mislim, u Srbiji jedno od prepoznatljivih...
To je postao hobi u dosta domaćinstava.
I to je super, da.
Mi imamo kesu, jednu plastičnu kesicu u kojoj skupljamo te čepiće, i onda kada se kesa napuni, onda to odnesemo.
Apsolutno.
U školu, gde se takođe skuplja na većem nivou i tako. To je
kod mene u familiji je malo drugačija priča, zato što je moja mama, ajde nazovemo, koordinator.
Aha.
Te priče, tako da ona sve to skuplja. Ali
ima raznih stvari.
Ima raznih stvari i mislim da je inicijativa super, jer činiti dobra dela nije teško, što više, lepo je.
Pa jeste. Ovo je bila samo jedna mala naš doprinos da podstaknemo ljude da malo razmišljaju o tome. Evo,
hvala.
Na primjer, danas je jedno dobro delo da se očisti sneg ispred svoje zgrade.
Da, apsolutno.
Na primjer.
Da, izađite sa metlom i nekom lopatom, neće vam trebati mnogo, ugrećete se napolje dok radite.
A pritom je odlična rekreacija.
Da, upravo.
Rekreacija na snegu spada među najbolje, bar meni to jako prije. Stižemo polako, ali sigurno, i do kraja našeg jutarnjeg programa za ovaj petak, 23. decembar. Marko, hvala što ste došli i ispričao nam o akciji. Dakle, ukoliko želite da se priključite ili da vidite ko je šta do sada uradio, ukucajte taj čuveni hashtag selfieless, dakle selfie less.
Da. I pogledajte,
možete
na Canon Srbija stranici na Facebooku, tu se dešava praktično svi ti postovi se tu dele, tako da ima dosta nekih stvari koje se dešavaju.
Da, evo, bio je jedan lep humanitarni bazar u školi Laza Kostića.
Jeste, bio je humanitarni bazar.
Velike pare za lečenje jednog bolelog deteta.
I vrlo je zanimljivo da ta inicijativa krenula od samih klinaca i nekih
roditelja. I roditelja
i
nastavnika.
Da skupe nešto za njih, a onda se pretvorilo u jednu humanitarnu priču. Eto, sledeći, ovog vikenda, znači u subotu Aha. Nedelju možete dodati i do nekog Maksija, i tamo je humanitarna priča. Crveni krst organizuje prikupljanje proizvoda za paketiće za njihove klince, ono klince koje Crveni krst obslužuje.
Mnogo je toga što možemo da uradimo, i ne samo zbog nove godine, već i kasnije kad to sve prođe.
Naravno.
Dakle, o tome svakako treba misliti. U 9.00 čućete polusatni pregled najnovijih informacija na Radio Beogradu. Mi se polako odjavljujemo. U ime dežurne ekipe ja vam želim uspešan radni dan, a počeo danas negde u 5-6 popodne, i lep vikend, Marko, i tebi takođe.
Hvala puno.
Doviđenja, čujemo se nekom narednom prilikom. Prijatno. Thank you.